Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta.
Moikka ja hei, tervetuloa uuden Riivattu Rakki podcastin jakson pariin. Ihanaa, kun olette taas täällä. Ja me tänään nauhoitellaan Ninan ja Sanjan kanssa pitkästä aikaa.
Moi taas, kiva olla täällä pitkästä aikaa.
Moikka.
Ja tänään onkin aika semmoinen spessu äänityspäivä, nimittäin me äänitetään tällä hetkellä podin 1-vuotissynttärijaksoa. Ensimmäinen podijakso julkaistiin 7.9. viime vuonna, eli nyt on just tullut vuosi täyteen podia. Pakko nyt heti alkuun sanoa, että hei, kiitos ihan super paljon Nina ja Sanja, on ollut kyllä ihan huikea vuosi.
No niin onkin, joo, siis miten voi olla jo vuosi ekasta jaksosta?
Joo, on mennyt kyllä ihan super nopeasti aika.
Niin on, jotenkin tässä vasta vähän lämmitellään.
Kyllä, taisitte sanoa samaa silloin niin. Jouluaikaa, että nyt vähän pitkät lämmittelyt.
Mutta... Kyllä.
Voinko sanoa tälle podin tekijänä ja niinku itse editoin nämä jaksot, niin voin teillekin sanoa, että on ollut kyllä tosi upeaa kehitystä, vaikka ei ehkä itsestä mustakaan aina siitä tunnu, mutta että esimerkiksi kun mä editoin nykyään meidän jaksoja, niin tarvii editoida tosi paljon vähemmän kuin silloin alkuun.
Ihana kuulla. Kyllä. Tässä on itsekin kehittynyt jollain tavalla sitten.
Siis todellakin on. Ja tästä podin tekemisestä on tullut mulle nyt tällä hetkellä semmoinen osa arkea, joka vihdoin ehkä alkanut tuntua semmoiselta, että no tätä tehdään tässä sivussa ja että se jotenkin, mä huomaan, että se menee tosi paljon smoothimmin. Just kaikki tietenkin ihan tekniset asiat on oppinut tekemään niitä tehokkaammin ja on ehkä itsekin jossain kohtaa jopa kehittynyt. Ja sit mä mietin just, että kun silloin vuosi sitten, niin mä olin jo niin pitkään vaan suunnitellut sitä, että ei vitsi, olisi niin kiva perustaa koirapodcastia, mitä mä teen, mutta miten mä koskaan saan sitä edes tehtyä siihen, että se olisi julkaisukunnassa ja että oikeasti olisi sitä aikaa ja resursseja sitä toteuttaa. Sitten jotenkin vaan tässä sitä nyt ollaan ja tätä podi pyörii ja on saanut kyllä ihan huikeata palautetta teiltä ja sitä tulee koko ajan ja se motivoi kyllä ihan hurjan paljon. Ja musta on niin ihan aina, kun te kuuntelijat laitatte viestiä, että hei, että mä vinkkasin podista mun kavereille tai mun tutulle, joka kyseli tällaista aihetta tai jossain someryhmissä tai muussa. Ja musta jotenkin tosi sydäntä lämmittävää, että koette, että sisältö on niin arvokasta, että sitä haluaa niin kuin jakaa muille. Se on kuitenkin jotenkin semmoinen kaikista isoin positiivinen palaute mun mielestä.
Ehdottomasti. Jos tästä jollekin, edes yhdelle ihmiselle on ollut hyötyä, niin mun mielestä me ollaan kyllä niin kuin päästy meidän tavoitteeseen tämän vuoden aikana.
Mm, kyllä.
Siis todellakin. Meillä on tänään suunnitelmissa vähän erilainen synttärikonsepti, ja te olette tosiaan ollut mukana luomassa tätä meidän kanssa, kuuntelijat siis Instagramin puolella. Meillä tullaan tänään nimittäin, me tullaan valkkaamaan vastauksia vaikeista aiheista, mitä te olette valinnut, eli tämmöinen this or that-tyylinen kysymysjakso, ja samalla tullaan vähän kertomaan meidän tämänhetkisiä kuulumisia, että miten meillä menee, ja tää tulee aika monta eri aihetta käsittelyyn, joten saa nähdä mihin keskustelut rönsyää. Ja hei, tuli tosi hauskoja kysymyksiä. Kiitos teille niistä. Ensimmäinen kysymys. Ajattelin, että aloitetaan vähän tämmöisistä helpommista ja mennään sitten vaikeampia kohti. Nina ja Sanja, jos teidän pitäisi valita, niin maaseutu vai kaupunki?
No, vaikka itse asun Helsingissä tälläkin hetkellä, niin kyllä se maaseutu on mun semmoinen tulevaisuuden haave, että siellä haluaisin asua ja rakastan mökkeilyä yli kaiken. Ja jotenkin mä aina rauhoitun, kun pääsen sinne maaseudun rauhaan mökille, niin valitsen kyllä maaseudun.
Samoin valitsen maaseudun kaupunkilaistyttönä. Maalle muuttaneena, niin en näe enää koskaan muuttavani kaupungin keskustaan. Enkä oikeastaan voikaan, jos mulla on tää nykyinen perhekokoonpano possujen ja kalkkunoiden kanssa.
Mitä kummaa? Eikö Kallio kutsu?
Mä luulin, että jopa Kalliossa voisi tulla sanomista.
Mä oon tässä kyllä tosi semmoinen, mulla on aika ristiriitainen fiilis, että no, mä oon niin kuin syntynyt helsinkiläinen ja pientä Espanja-väliä lukuun ottamatta, niin aina asunut Helsingissä, paitsi nyt pari vuotta, mitä on asunut Espoossa, ja tämä varmasti on monien mittapuulla vielä kyllä ihan kaupunkia, mutta mulle tää on jo aika silleen, me asutaan tämmöisellä hyvin suburban dream alueella, missä on pelkästään omakotitaloja ja rivitaloja. Tää on kyllä jo tuntunut aika semmoiselta isolta muutolta. Mutta mä käyn kyllä ikinä voisi enää kuvitella asuvani keskustassa, koska jotenkin mä oon huomannut, että vanhemmiten tullut tosi herkäksille semmoiselle hälinälle. Ja mua kiehtoisi tosi paljon ajatus asua oikeastihan maalla, mutta mä en tiedä, että tuleeko sit koskaan niinku semmoinen realistinen asia, mitä tulisi tekemään, mutta aika näyttää.
Niinpä.
Mm-hmm. Kyllä mä lähtökohtaisesti ehkä viihdyn paremmin nykyään kyllä semmoisilla hyvin välillä asualueilla ja metsissä kuin itse kaupungissa. Seuraava kyssäri. Uros vai narttu?
Tämä on vaikea ainakin mulle. Mä sanoisin, että mä oon aina ollut urosihminen. Mä jotenkin aina niin kuin mun semmonen unelmakoira, mitä mä oon joskus niin kuin piirtänyt mun mielessä, on aina ollut poika. Se on ollut aina iso. Ja mä jotenkin mun silmää viehättää isot eläimet. Niin ne on yleensä aina ne urospuoliset, jotka on jotenkin isompia ja ehkä sillä lailla niin kuin siinä mielessä näyttävämpiä, mutta mulla on ollut elämässäni yksi uroskoira ja kaikki muut narttuja. mä en oikeastaan tiedä, että mikä niin kuin sitten todellisuus on. Sanotaanko, että tähän nykyiseen kokoonpanoon ehdottomasti, jos tulisi, ei toivottavasti tule yhtään koiraa tähän nykyiseen kokoonpanoon edes hoitoon, mutta jos joku tulisi, niin sen olisi oltava narttu, koska meidän Bambi-poika ei ole välttämättä ihan suurin muiden urosten fani, eli sitten se olisi niinku tavallaan tällaisista syistä se olisi narttu, mutta sitten taas jos nyt Bambista aika jättää jossain kohtaa, niin sitten taas tähän meidän tyttöporukkaan, niin en tiedä, tulisiko sitten siihen joku herrasmies mukaan. Oikein sanoa.
Mm. Joo, mulla ei oikeastaan ikinä ollut hirveästi silleen henkilökohtaisella tasolla väliä, että, tai en ole suosinut siis kumpaakaan niin kuin, yli toisen, mutta mulla on kyllä mun kaksi ekaa koiraa on ollut uroksia, ja sitten tosiaan tuli tämä Nami, tyttönen, ja nytten itse asiassa meidän on muuttamassa tässä muutaman viikon sisällä uusi pieni tyttökoira, 6-kuukautinen Päivi. Hän on tulossa Romaniasta.
Jee!
Mutta Päivinkään kohdalla mulla ei ollut oikeastaan väliä sillä sukupuolella. Että niin, en oikein tiedä, mutta no, mä vähän veikkaan, että sitten kun Maksista tässä jossain vaiheessa aika jättää, ja sitten jos mulle tulisi vielä kolmas koira sitten Päivin ja Namin seuraksi, niin se saattaisi taas olla ehkä uros, koska se ehkä sopisi paremmin sitten taas tyttöjen kanssa. Että ehkä mä valitsen sitten uroksen.
Voinpa kertoa tähän, että me tosiaan Ninan kanssa tavattiin Päivi, kun me oltiin Romaniassa kesäkuussa.
Niin.
Ja jotenkin niin ihanaa, että tietää, että se ujo pentuli sieltä pääsee nyt saaniaan luokse.
Niinpä. Ihan parasta.
Joo, niin on. On.
Ihanaa.
Päivistä tullaan varmasti puhumaan ja kuulemaan lisää.
Varmasti.
No okei, kuulostaa siltä, että teillä ei ole ihan hirveästi just niin kuin, että koska ajatellut, että sillä olisi niin kuin ehkä väliä sillä sukupuolella, jos miettii koiran sitten käytöstä tai tällaista.
Mä luulen, että tässä voi vaikuttaa esimerkiksi mun kohdalla se, että mun kaikki koirat on ollut leikattuja. Mm-hmm. Niin silloin ehkä se sukupuolikäytös ei näy niin vahvasti. Mm-hmm. Ja niin, ehkä se on. Ja sitten varmaan, jos olisi esimerkiksi kokemusta jostain vaikka jalostustoiminnasta tai jostain tällaisesta tai muuta sellaista, niin ehkä sitten olisi joku selkeämpi näkemys, mutta nyt nämä on ihan tämmöisiä niin kuin aika hataralla pohjalla nämä mun omat mielipiteet ainakin, että kumpaa mä itse suosisin.
Niin, en mä ainakaan koe itse, että niin kuin jotkut tommoset käytöksenliset asiat olisi niin kuin voimakkaita noiden niin kuin eri sukupuolten välillä, että se jotenkin mulla itsellä vaikuttaisi siihen, että kumpi nyt on jotenkin parempi.
Joo, vähän sama fiilis itsellään ollut, että meillä on ollut perheessä vaan narttuja, ja sillä mä hankin jotenkin, mä ajattelin, että no, sit mun eka oma koirakin on totta kai narttu. Sit kyllä, kun laki lakin sitten valitsin, niin ei muistaakseni ollut kyllä sen sukupuolen suhteen sit oikeastaan mitään väliä, että mä ihastuin niin kuin lakiin enkä kyllä siihen sukupuoleen, että, että tota, sit just tää, kun on ollut aina steriloitu koira, niin eihän tavallaan, ei siinä ole hirveästi mitään semmoista nattumaista käytöstä tai muuta, mitä olisin huomannut tai että olisi ollut jotain, mutta sitten niin kuin just toi, että jos olisi steriloimaton koira, niin on kyllä miettinyt silleen, että jos esimerkiksi haluaa harrastaa koiran kanssa, niin onkin tosi respekti, että ihmiset, jotka harrastaa aktiivisesti, jaksaa siis just niin kuin esimerkiksi juoksujen kanssa, se on niin kuitenkin aika paljon vaikuttaa siihen esimerkiksi koiraharrastuksiin ja muihin, että tota Nartun kanssa uskoisin. Niin. Mutta mä sanoisin kyllä itse kanssa, että kun seuraava koiraa valitsen, niin ihan sama siis sinänsä. Että.
Joo, mä luulen kanssa, että siellä on niin kuin enemmän tavallaan kyse sit yksilöstä eikä niinkään se sukupuoli, että ellei nyt ole sit näitä tämmöisiä niin kuin laumadynaamisia asioita, joiden takia joutuu miettimään.
Niinpä, kyllä. No sitten, varmasti teille vaikea kysymys, mutta yksi vai useampi koira?
No onpa vaikea. Joo, no ehkä tämä nyt on ihan selkeä vastaus, että useampi koira.
Joo, kyllä. Varmaan kaksi koiraa on ehkä sellainen tietyllä tavalla sellainen niin kuin ideaali, jos ne kaksi toimii hyvin yhdessä, niin se on mun mielestä semmoinen aika helppo määrä vielä niin kuin logistisesti hallita ja hahmottaa, ja on kaksi kättä, niin kaksi hihnaa menee siihen niin kuin aika hyvin, ja näin, että kolmen kanssa tulee toki niin kuin sitten vähän erilaisia ongelmia tai neljän kanssa, mutta joo, useampi.
Mutta kyllä vaikka mulla on vain yksi koira, niin kyllä mä sanon silti, että mun ehdottomasti semmoinen haave olisi kaksi koiraa, ja kyllä se varmasti joku päivä vielä tulee sitten seuraavan lauman kanssa ajankohtaiseksi, että se on ollut sellainen kyllä, mitä vaan pitkään just miettinyt, että tämä olisi vaan se jotenkin unelma-asetelma, ja kyllä mä ainakin nyt kun paljon on ympärillä hirveästi koira-ihmisiä ja koiraperheitä, niin jotenkin se koirien välinen, mitä ne saa siitä koiraseurasta, niin monien koirien kohdalla niin on niin valtavan iso jotenkin, tai siinä on, se on niin arvokasta, että ihan vaan senkin takia haluaisin tarjota sitä mun tuleville koirille myös, että sitten teki lakinkaan vähän eri asia, kun se on asunut koko elämänsä ainoana koirana, niin näen asian vähän eri tavalla, mutta kyllä mä luulen, että lakikin olisi esimerkiksi silloin, jos olisi nuorena ollut erilainen elämäntilanne, niin varmasti arvostanut koirakaveria.
Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä ymmärrän niitä ihmisiä, kenellä on vain yksi koira. Mä teen paljon itse sitä, että aina kun mä käyn asioilla, niin mä otan ainakin yhden koiran mukaan. Ja sitten me käydään sen yhden kanssa molesti sit vähän kävelemässä ja tutkimassa eri ympäristöjä ja tekemässä sellaista vähän niin kuin erilaista. Ja että jokainen saa myös sitä yksilöllistä aikaa, niin kyllä täytyy sanoa, että kun yhden koiran kanssa vaan liikkuu, niin se on jotenkin tosi helppoa ja mutkatonta.
Kyllä.
Siis joo, kyllä. Ja siis onhan siinä on. No, itse asiassa meidän siinä monikoirajaksosta, niin siellä me ollaan paloteltu näitä asioita aika paljon enemmän. Että jos tämä kiinnostaa, niin siellä on paljon meidän ajatuksia tästä, mutta just kanssa tuosta, että kuinka paljon esimerkiksi resursseja pystyy antaa niille erikseen koirille ja näin. Että se on sitten taas mulle esim. Ollut aina tosi tärkeää, että mulla oikeasti riittää aika niille kaikille koirille. Ja sitten mun elämässä on myös aika paljon myös muuta ollut aina meneillään kuin vaan se mun koira, niin sitten taas se ihan realismi siinä, että onko tarjota kaikille just sitä omaa aikaa ja muuta.
Niinpä.
Jatketaan koira-aiheisilla. Pitkä vai lyhyt turkki?
Mulla on selkeä. Mun mielestä pitkä turkki. Mä haluaisin ehkä sellaisen, mun unelmakoira näyttää isolta laumavartijakoiralta, jolla on pitkä ja paksu turkki. Mutta mä en ole turkinhoitaja. Mä en pystyisi luultavasti, niin kuin, tai no pystyisin varmasti, mutta mä en ehdoin tahdoin haluaisi sellaista koiraa, kenen turkki vaatii tosi paljon työtä. Mulla on aina ollut todella helppohoitoisia noi omien koirien turkit. Ja se on kyllä sellainen, mikä mulle sopii. En ole mikään puunaaja. Ja kyllä täytyy sanoa, että noista lyhytturkkisistakin, niin kuin tuolla meidän, missä me rymytään, niin kulkeutuu aika paljon mutaa ja hiekkaa sisälle, niin varmaan kulkeutuisi kyllä jostain pitkäturkkisesta ihan kiitettävästi lisää.
Joo, mä oon kyllä ihan samoilla linjoilla, että joo, lyhyt turkki on ehkä mun kans suosikki.
Jep.
Agree.
mä en kanssa ikinä pystyis näkemään itseäni sellaisena, niin kuin, että mulla olisi koira, joka vaatisi oikeasti päivittäistä turkin hoitoa. Tai esimerkiksi se, että sit kun on niin kuin tämmönen sileeturkkinen, lyhytturkkinen, joka on niin kuin ehkä silleen maailman helpoin turkki hoitaa, joka ei käytännössä vaadi mitään, ja se jopa hylkii liikaa silleen kivasti, että jos ei niinku ole ihan silleen paskossa kierinyt, niin aika paljon esimerkiksi mutakin vaan valuu lakista silleen on, niin olisi kyllä ihan hirveä shokki, jos tulisi sellainen turkki, että mitä tarvitsisi oikeasti vaikka pestä koko ajan ja kuivata ja kaikkea tällaista. Että se on sellainen asia kyllä, mihin mäkään tieten tahtien lähtisi, että ei ole yhtään sellainen, mihin haluaisin käyttää välttämättä koiran kanssa sitä aikaa.
Joo, musta tuntuu, että toi niinku karvon lähtö, kun on noilla omillakin koirilla, joilla on pohjavilla, niin se on ihan tarpeeksi ja se on niinku turkinhoito siinä, että sitä pohjavillaa irrottelee sieltä.
Joo, mä just itse asiassa ajattelin tässä kanssa, että mä taidan pari kertaa vuodessa harjata Bambin ja se on pari päivää, kun siltä vaihtuu karva tuossa niinku yhden kerran kevään ja yhden kerran syksyllä. Et siinä meidän turkinhoidat ja noita tyttöjä mä en oikeastaan edes välttämättä sitäkään vähän, koska niillä ei ole niin paksu turkki kuin Bambilla.
No, tästä ollaan siis kaikki samaa mieltä. Sitten tuli pari tällaista rotukyssäriä, mikä oli hauska. Mä olisin ihan mielelläni vastannut useampaakin tällaista niin kuin rotukyssäriä, mutta meille jostain kumman syystä tuli enemmän tämmöisiä reskuaiheisia kysymyksiä. En ymmärrä minkä takia. Mutta valitsisitteko te Amstaffin vai Staffin?
Hyvä kysymys. Mä tykkään molemmista roduista tosi paljon. Ulkonäöllisesti mä valitsisin Amstaffin, vähän isompi. Jotenkin miellyttää mun silmää, mutta voi olla, että tää on ihan mun mutu nyt, mikä tulee. Tää ei oo mikään tutkimus, korostan sitä, mutta mulla on sellainen mutu, että olisiko Amstaffeilla pikkasen enemmän allergioita ja iho-ongelmia kuin Staffeilla. Että se taas siinä mielessä kallistuisin Staffiin.
Joo, en kans kyllä itse osaa sanoa, mutta joo, ehkä vähän samat ajatukset kans, että Staffit on mun ajatuksissa sellaisia pikkukoiria. Vaikka, no ehkä niitä ei nyt ihan siihen lukee.
Mutta onhan ne oikeasti aika pieniä.
Kompakteja.
Niin, se on ehkä hyvä sana.
Siis semmoinen tykin kuula on se, mitä mä ajattelin.
Kyllä,
pikkuinen tykin kuula.
Mutta joo, itse tykkään kanssa enemmän isoista koirista, että ehkä just jos tälleen miettii, niin ottaisin varmaan Amstaffiin, mutta en kyllä siis ottais kumpaakaan oikeasti. En ole mikään tämmöinen hyrväin molossi ihminen muutenkaan, että enemmän ehkä tommonen paimen ja noutaja tyyppinen ihminen olen itse.
Mä taas oon paljonkin molossi ihminen, ne on mun niinku yksi suurin roturyhmärakkaus, nämä tämmöiset molossikoirat, niin voisin hyvin nähdä itseni esimerkiksi Amstaffin omistajana joskus joku päivä.
Mä itse kanssa ei ole niinku yhtään mun tyylisiä koiria sillä, vaikka siis mun mielestä, mä täytyy sanoa, että en ole ihan hirveän monen Amstaffiin tutustunut niinku henkilökohtaisesti. Mä en ole itse asiassa silleen tavannut ihan hirveän paljon muuten kuin tarhoilla. Tän vähän niinku tyylisempiä koiria, mutta enkä kyllä Staffeikaan ihan hirveästi, ja nämä ei ole myöskään sille ehkä mun tyylisiä koiria, että hankkisin välttämättä itse, mutta sitten taas mun mielestä välillä, kun on just Staffei tavannut jossain, niin niillä on kyllä aivan tosi ihana se niiden semmoinen, niin kuin, se niiden valtava into, mikä niillä on, sitten just kun on semmoisia niin kuin hyrriä, jotka vaan on silleen, kaikki on parasta, niin se on kyllä tosi hellyttävää ja saattaisin ehkä näistä valita itse ja myös, koska tykkään itse kompaktista koosta. koen, että Staffi olisi itse asiassa aika kivan kokoinen koira. Mutta joo, ei ole myöskään mulle hirveän tuttuja rotuja, joten sitten jos mennään enemmän silleen rodun omaisiin asioihin, niin en osaa sen puolesta hirveästi sanoa. Toinen tämmöinen rotukyssäri. Jos teidän niin kun pitäisi valita joku rotu, jossa on käyttö- ja näyttelylinjasta, niin onko teillä joku semmoinen niinku preferenssi, mitä te luulette, että useammin valitsisitte?
No, kyllä mä nyt ottaisin mieluummin sen käyttölinjan ja sen No jos miettii vaikka labradoreja esimerkiksi, niin ehdottomasti käyttölinjainen. Et näyttelylinjasissa usein just kun korostetaan näitä ulkonäköpiirteitä, niin tiettyne niinku terveysasiat usein siellä sitten ehkä vaivaa enemmän just niinku näyttelylinjasilla. Et silleen, jos miettii, niin käyttölinjainen sen puolesta.
Mm, kyllä. Sitten taas niin kun, käyttölinjasilla ne saattaa olla enemmän niin kun, toiminnan koiria, jos miettii vaikka erilaisia paimenkoirarotuja, vaatii ehkä enemmän tekemistä ja näyttelylinja siis sit taas ehkä sitten suositaan enemmän sellaista vähän rauhallisempaa luonnetta ja semmoisia ominaisuuksia, niin sen puolesta tavallaan se, mitä niin kun mun arki tällä hetkellä, jos mä nyt tässä nyt niin kuin mulle jompaa kumpaa tuputettaisiin, niin näyttelylinjainen ehkä luonteen puolelta voisi olla se, mikä olisi mulle järkevämpi valinta tässä kohtaa, kun mulla on kaksi hyvin toiminnan koiraa kuitenkin kotona, jotka vaatii paljon. Mutta mua kyllä aina kiehtoo jotenkin se semmoinen niin kuin aika räjähtävä ja reaktiivinen luonne, niin mä varmaan ottaisin sen käyttölinjaisen.
Ihan sillä, ihan nyt, jos mentäisiin täysin ulkonäköpreferenssissä, niin mä sanoisin, että ihan niin kuin tyyli ihan kaikessa, niin mun mielestä aina käyttis on aina kauniimman näköinen, ja tää on varmaan silleen todella unpopular opinion joissain piireissä, mutta mun silmään se vaan miellyttää tosi paljon enemmän. Oli sit kyse just labbiksista tai paimenista, niin se on jotenkin mun mielestä miellyttävämpi.
Joo, kyllä. Joo. Samoin.
Mutta ymmärrän kyllä myös tonne, että just esimerkiksi jossain miettis, no mä en ole nyt ehkä todellakaan, mä en ole välttämättä ihan hirveän paimenihminen, joskin on ruvennut kiinnostaa paimenkoirat enemmän, mutta en todellakaan esimerkiksi border collie-ihminen, mutta sitten esimerkiksi on kuitenkin ymmärtänyt, vaikka ajattelin ne siis border colliet, niin niillä on just niin, kuitenkin se on jo aika high-maintenance koira, että en tiedä, olisiko musta silleen sellaisen omistajaksi siis ihan vaan käytännössä, että pystyisikö mä tarjoamaan sellaiselle koiralle tarpeeksi tekemistä esim.
Mutta hyvää pohdintaa, näitä kyllä pitäisi miettiä aika tarkasti, jos olisi nytten jonkun uuden koirarodun hankinta kyseessä.
Kyllä.
Varmaan menisin kyllä sit siinä kohtaa tutustumaan sekä käyttö- että näyttölinjaisiin yksilöihin siitä rodusta. Niin saisi ehkä vielä semmoista enemmän maaperää sitten sen mielipiteen pohjalle.
Totta, joo, totta. Joo. No, tätä kysyttiin nyt todella paljon. Ja mikä on silleen ehkä musta aika mielenkiintoista, koska vastauksen saattaa ehkä meistä päätellä, mutta rotukoira vai sekarotuinen rescue? Meistä vain yhdellä on rotukoira ylipäätänsä.
Kuka ei kuulu joukkoon.
Niin.
Mutta sitten taas, niin. No, siinä on ehkä nyt, mä en kanssa, mun kaikki eläimet, kun on näitä kodinvaihtajia, niin mä näkisin, että mun seuraavakin koira tulee olemaan sellainen, joka tarvii kodin syystä tai toisesta, mutta en mä rajaa ulos rotukoiria. Mä voisin todella hyvin ja mielelläni ottaa esimerkiksi uutta kotia etsivän rotukoiran. Ja mullahan on kyllä sellaisia niin kuin rotuja, mitkä mua tosi paljon kiinnostaa. Niin jos sellainen tulisi mun eteen vailla uutta kotia, niin miksei? Totta kai.
Niin, totta kyllä, joo. En mäkään nyt joo suhtautuisi silleen kodinvaihtajaan, joka on rutukoira, niin mitenkään kielteisesti, mutta just se, että mä en haluaisi nimenomaan etsiä just niin kuin jotain tiettyä rotukoiraa ja sillä, että se tavallaan teetettäisi niin kuin mulle tai mua varten. Että niin kuin, just niin kuin Nina sanoi, niin miksei, jos olisi joku niin kuin kotia etsivä, joka ei kotia muuten saisi, mutta joo, varmasti tuun kuitenkin todennäköisimmin ottamaan sen karotuisen rescue-koiran tulevaisuudessakin.
Joo, no todennäköisyydet siihen suuntaan on vahvat, kyllä.
Kyllä. Ei mullakaan niin kuin, tavallaan, mullakin on useampi rotu, jotka kiinnostaa tosi paljon ja jotka kiehtoo monella tapaa ja myös ihan silleen tosin itsekkäistä syistä, niin joita koen, että olisi ihan tosi kiva joskus vaikka, että olisi omassa elämässä sen rotuneen koira, että saisi tutustua siihen paremmin ja näin. Ja, mutta sitten ihan niin kuin sekarotuisuudessakin, niin on mua kiehtoo kyllä moni asia, että just esimerkiksi musta on ollut tosi kiinnostavaa, nyt vaikka lakin kohdalla, vaikka se nyt on ihan ympärsekarotuneen, ja siitähän ei edes niinku DNA-testeissä ole löydetty niinku selkeitä mitään rotuja. On se mun mielestä tosi siistiä samalla, että kun sitä ei ole nimenomaan jalostettu mihinkään tiettyyn tavoitteeseen, vaan se koira on niinku sellainen kuin se on, ja sitten siellä on erilaisia asioita, ja siis totta kai esimerkiksi tietty rotusekoitus voi sitten tarkoittaa esimerkiksi aika paljon kaikkea, mutta toisaalta niin kun musta on ollut tosi kiehtovaa aina se ajatus siitä, että lakin ei tarvii esimerkiksi istua johonkin tietyn rodun muottiin tai johonkin semmoiseen, vaan että se on vaan ihan oma itsensä ja sitä ei niin kuin vertailla kehenkään millään tasolla. Et jotenkin, kyllä mä itse voisin kuvitella, että jos mulla olisi rotukoira, niin kyllä se varmaan sitten asettaisi erilaisia odotuksia ja tällaisia myös mulle sen koiran suhteen.
Mm. Ja siis kyllähän reskuekoiriakin on myös mahdollisesti puhdasrotuisia. Eihän niistä varmaksi voi koskaan tietää, koska niille papereita, mutta mulla on sellainen joku ihmeellinen pehmeä kohta mun sydämessä seisojiin nykyään. Ne on jotenkin, ne kiehtoo mua aivan hirvittävän paljon. Ja Romaniassa oli yksi tämmöinen kotia etsivä todennäköisesti hyvin mahdollisesti puhdasrotunen, silleen karvanen saksanseisoja, joka muutti itse asiassa mulle tuttuun perheeseen, ja se on kyllä niin ihana koira, että jos meillä olisi ollut koiran paikka auki, niin voi olla, että hän olisi kyllä muuttanutkin Porvooseen. Ja on myös ihailu yhtä Suojele eläintä ry:llä on Suomessa tällainen kodinvaihtaja Veimarin seisoja Narttu, aivan todella upea koira, niin kyllä niin kuin jotenkin saatan joskus tällaiseen kyllä haksahtaa, jos elämäntilanne vaan sallii.
Kyllä. Mutta joo, kiinnostavaa niin kuin pohti tätä kyllä asiaa. Nyt ennen kuin siirrytään vähän erilaisiin kysymyksiin, niin viemään tämmöinen hyvin niin kuin basic koira-aiheinen. Pentu vai seniori?
Seniori.
Okei, se oli niin
ollisin. Apteekin hyllyyn.
Mutta entä Sanja, kun sulla nyt on tulossa ihan
niin,
pentu?
Tämä on ihan hirveän vaikea kysymys mulle, koska siis mulla on ehdottomasti myös tämmöinen niin kuin soft spot senioreille. Ja seniorit on aivan ihania. Maksi tuli mulle seniori-ikäisenä ja ehdottomasti haluan joskus vielä antaa seniorikoiralle kodin. Mutta nyt mulla on sitten tosiaan tulossa puolivuotias pentu, niin en oikein tiedä sitten. Nyt tällä hetkellä se mun valinta on ollut se pentu, koska ajattelin tässä niin kun myös Namia sitten taas, että Namille varmasti sopisi pentu hyvin kaveriksi. Ehkä paremmin kuin seniorikoira, ja Maxi on tosiaan jo aika vanha, ja hänestä saattaa niin kuin tässä tulevaisuudessa aika jättää, niin ajattelin myös silleen just Namin kannalta, että olisi kiva, että hänellä olisi niin kuin tommoinen nuorempi koira sitten kaverina. Niin tällä hetkellä niin se valinta nyt sitten kallistuu pentuun.
Mm. On se tällä nyt tällä hetkellä, kun elää seniorikoiran kanssa, vaikka laki nyt silleen ei kaikilla mittapuilla täytä sellaisen seniorikoiran odotuksia kuin mitä ehkä tässä nyt esimerkiksi tarkoitetaan. Se on esimerkiksi aika korkea energinen edelleen tällainen 11 vuotta täyttävänä, mutta mulle tämä on ehkä vähän haastava kysymys, koska sitten taas mä koen, että siinä vaikka meidän arki on tällä hetkellä ihan super ihanaa, kun seniorikoiran, kun sen tuntee tosi hyvin ja se osaa kaikki sellaiset arjen jutut, ja sen kanssa on vaan tosi helppoa niin monella tapaa, eikä tarvi enää olla sellaista, mä en koe esimerkiksi enää, kun laki on tämän ikäinen, mitään sellaista paineita, että meidän pitäisi työstää vaikka jotain haastetta, mulla on enemmän sellainen, että no ihan sama, me ollaan eletty tää 9 vuotta näillä haasteilla niin paljon kuin silloin enää väliin, että niin kuin tässä kohtaa, että lähtisi jotain esimerkiksi treenaamaan, että jos se ei ole niin kuin tämän enempää vaikuttanut meidän elämään, niin että, niin kuin, että nyt voidaan vaan keskittyä niihin kivoihin juttuihin ja tällaista. En koe semmoista painetta, ja se on tosi ihanaa, mutta mulla on kyllä aika semmoinen vähän niin kuin semmoinen pentukuume ja niin kuin nimenomaan pentukuume, ja mä oon aika silleen, se voi toki olla myös, koska mulla ei ole ollut itsellä koskaan koiran pentua, niin mä en ehkä ihan tiedä, mitä mä kuumeilen, ja se voi olla, että mun mielipide olisi eri sit, jos mä saisin sen, mutta samalla niin kuin mulla ehkä on tavallaan se ajatus siitä, että mä just tykkään myös siitä aktiivisesta elämästä koiran kanssa, ja mä esimerkiksi nyt kun laki on tämän ikäinen ja sillä on just nivelrikko ja tällaista, joka rajoittaa kuitenkin sitten pikkasen meidän elämää ja meidän arkea ja tekee siitä enemmän sellaista niin kuin fysiikan huoltopainotteista kuin esimerkiksi harrastuspainotteista, niin mä tällä hetkellä esimerkiksi kaipaan aika paljon sitä, että mulla olisi koira, kenen kanssa mä voisin harrastaa. Ja vaikka siis lakin kanssa tehdään esim. Nosea ja tämmöistä niin kuin omaksi iloksi ja näin, että ei niin kuin yhtään siitä pois, ja se on tosi arvokasta ja ihanaa, mutta mulle niin kuin se antoi tosi paljon, kun me lakin kanssa aktiivisemmin harrastettiin, vaikka rallitokoa ja käytiin vaikka möllikisoissa, niin se oli mulle tosi arvokasta, ja mä haluaisin tosi paljon, että se kuuluisi osaksi mun arkeen, ja koen tällä hetkellä, että se on tosi harmi, että me ei niin kuin oikein voida samalla tavalla. Ehkä se on myös vähän semmoinen isä, itse taas joka ihan oma keskustelunsa, mutta että mulle tosi semmoinen vähän niin kuin ehkä vaikea asia, että mä oon aika kilpailuhenkinen ja mulle osa sitä harrastamista on sitä, että tavoittelee niin kuin jotain semmoista, vaikka musta on tosi hauska vain harrastaa, mutta mä koen, että mua motivoi tosi paljon se, että meillä on niin kuin joku tavoite, niin sit mä koen se vähän epämotivoivaksi, että esimerkiksi ei voi koskaan kisata tai näin missään muodossa. Mutta saa sitten taas ihan oma keskustelunsa, mutta sitten taas nuoren koiran kohdalla ja pennun kohdalla, niin on musta se ihanaa, että siinä on kaikki mahdollisuudet auki ja niin kuin koiran kanssa voi tehdä toivottavasti. Kaikki ei myöskään enää niin mustavalkoista, että voi myös tulla tosi paljon kaikkia muita haasteita tai terveysongelmia tai muuta. Mutta.
Niin, eihän sitä voi koskaan tietää. Mä jotenkin, mun mielestä seniorikoirissa on jotain sellaista niin, kuin, niin ihanaa sellaista, elämäviisautta ja jotain, ne käy mulla sydämeen ja sitten mua myös surettaa se, että seniorikoirat saa tosi huonosti koteja ja pennut saa aika helposti koteja kuitenkin niin kuin verrattuna sitten moniin muihin koiriin, niin mä ajattelen jotenkin niin, että mä haluaisin antaa kodin seniorille, koska mulla on ehkä sitten kuitenkin semmoinen ympäristö, mikä sopii monelle koiralle ja on myös sitä osaamista tunnistaa niitä esimerkiksi iän tuomia mahdollisia kolotuksia ja muita, ja osaamista niitä sitten myöskin hoitaa. Todellisuushan tulee olemaan varmaan se, että jos nyt esimerkiksi Dellasta ja Bambista aika jättää ennen Elleä, niin Ellehän tarvii leikkikaverin. Elikkä sit on todennäköistä, että meidän seuraava koira on kuitenkin nuori koira, jos Bambille ja Dellalle jotain käy. Dellahan on jo 10-vuotias, ja Bambi on viime aikoina sairastellut. Nyt menee ihan hyvin, mutta ikinä ei voi tietää. Ja niin, siinä mielessä se voi kuitenkin olla, että meille tulee nuori koira seuraavana. Mutta sitten taas pottu ehkä arvostaisi vähän varttuneempaa ja rauhallisempaa seuraa. Ehkä mun pitää ottaa nuori ja vanha koira seuraavaksi.
Se ratkaisu varmaan onkin. Meille tuli yksi mun mielestä kysymys, joka ei ollut suoranaisesti koiriin liittyvä. Kiitos siitä. Kirja vai Netflix?
Mä haluaisin sanoa kirja, mutta mä sanon Netflix.
Joo, kyllä se ikävä kyllä nykyään vähän on silleen, että tartun kaukosäätimeen enemmän kuin kirjaan.
Se on vähän toi, joo, mä koen kanssa, että jotenkin lukeminen antaa mulle tosi paljon ja mä tykkään periaatteessa kyllä tosi paljon lukea, mutta mä oon sellainen vähän niin kuin, mulla on haasteena se aloittaminen, kirjan aloittaminen, että sit kun mä oon päässyt kirjaan sisään, kun mä oon ruvennut lukea, niin sit mä oon aina sellainen suurkuluttaja, että sit mä luen sen kirjan sen kahdessa päivässä, enkä pysty lopettamaan, ja mä oon siis edelleen, mä oon aina ollut sellainen edelleen, mutta sit mä en saa aloitettua uutta kirjaa, että mä aina niin luen yhden kirjan kahdessa päivässä, sit mulla menee 4 kuukautta, ja sit mä oon silleen, okei, nyt mä aloitan tämän kirjan, sit mä taas luen sen kahdessa päivässä, että se on vähän tollainen, niin kuin, joo, kaikki tai ei mitään.
Joo, mä oon ennen lukenut tosi paljon kirjoja, ja mä jotenkin rakastan uppoutua siihen tarinaan ja siihen kirjaan. Mun mielestä äänikirjasta tai elokuvasta ei saa ihan täysin sitä samaa fiilistä, kun se kaikki on sun omassa päässä. Mut mun ongelma ehkä viime vuosina on ollut se, että kun on käynyt koko ajan jotain koulua, ja nytkin aloitan taas sit ravitsemusneuvojan erikoisammattitutkinnon kuukauden päästä.
Onneksi olkaa.
Kiitos, joo. Pitää lukea aika paljon tavallaan tähän niin kuin koira-alaan liittyviä teoksia, joita ilmestyy paljon. Niin sit, se on vaan se, että sit kun aivokapasiteetti on rajallinen ja jaksaminen on rajallinen, niin sitä jotenkin, sit kun on se hetki vapaa-aikaa kotona, niin jotenkin lösähtää ehkä sinne sohvalle ja ottaa sen kaukosäätimen ja uppoutuu johonkin Love Islandiin tai Netflixiin tai johonkin muuhun. Ja mä kuuntelen sit paljon nykyään myös äänikirjoja ulkoillessa tai autoa ajaessa, niin se on ehkä vienyt mut sit vähän sitä tilaa myös siltä lukemiselta.
Mm. Joo, mä voin kanssa samaistua tuohon, että silloin kun opiskeli vaikka, niin mulla ei tullut luettua tyyli koko opintoaikaan varmaan tyyli yhtään kaunokirjallisuutta tai mitään, että jotenkin se vei niin kuin kaikki mehut se lukeminen, mitä sieltä puolelta tuli, vaikka se ehkä olisi voinut tehdä ihan hyvää.
Mm. Mulla on aina vähän ollut, jos mä oon lähtenyt lomamatkalle tai just mökille, niin mä oon ottanut jonkun kirjan mukaan ja lukenut sitä siellä, ja se on yksi semmoinen mun mielestä aina semmoinen, niin kuin, kun mä kuvittelen mun päässä vaikka jotain ulkomaanmatkaa, niin siihen liittyy oleellisena se, että välillä vaan niin kuin makaa ja lukee sitä kirjaa, mutta mä en nykyään enää matkusta enkä käy lomalla.
Niinpä.
Okei, okay, jotain kysymyksiä liittyy ehkä vähän muita asioita. Ongelmia. Mulla on Netflix. Tuli pari tällaista koiraharrastuspohjaisesti kysymystä. Kumman te valitsisitte harrastaa, tokoa vai rallitokoa?
Rallitokoa. Joo, mä itse tykkään kyllä enemmän rallitokoa. Sitä me ollaan Naminkaan jonkun verran harrastettukin ja tykkään enemmän siitä.
Sama vastaus, rallitoko. Mä tykkään siitä ehkä, niin kuin, se on ehkä vähän sillain, no sehän on vähän koiratanssimaisempaa myöskin. Ja vaikka rallitoko on aika vaikeeta, jos sitä haluaa tehdä hyvin tai haluaa kisata ne liikkeet, hän niin kuin voi ja pitäisikin ehkä hioa aika tarkoiksi, mutta mä oon aika suurpiirteinen, niin siinä mielessä se, että ne on vähän ehkä karvia ne linjat ja vähän niin kuin sinne päin, niin se sopii mulle ja se on sopinut myös mun koirille, että Elle hän rakastaa rallitokoa, me ollaan sen kanssa käyty ja pitäisi mennä varmaan taas, koska hän tykkää sit tosi paljon.
Mm. Joo, me ollaan tosiaan Lakin kanssa 4 vuotta kanssa harrastettu rallitokoa, jollakin tykkäsi kanssa tosi paljon. Joo, me ei koskaan kisattu virallisissa kisoissa, se oli mun tavoite, mutta sitten Laki joutui kiputallekin yksilön niverikon vuoksi sitten ennen kuin me kerättiin kisoihin asti, koska me vitkuttelin sitä niin pitkään, että me oltaisiin valmiita, mutta niin käy joskus, me käytiin just myöli kisoissa useamman kerran ja näin, niin se oli kyllä aina hauskaa. Mulle siis toko on ihan tosi vieras laji, ja mä en ole siis tiennyt tokosta mitään ennen kuin mä oon valokuvauksen puolesta käynyt kuvaamassa tokotreenejä, niin kuin mä tein sitten koiravalokuvausta silleen vähän sivuhommana, niin ja oon päässyt tokotreenejä kuvaamaan, ja se on ollut ihan sairaan siistiä päästä niin kuin siitä kohdasta näkee, ja mun ehkä fiilis on, että tokossa jotenkin se rallitoko tuntuu niin kuin semmoiset inklusiivisemmat kuin kaikille koirille jollain tasolla, mutta voi toki olla toi, että jos sä oikeasti haluaisit pärjää siinä tosi hyvin, niin sitten sehän vaatii tosi paljon, koska ne on tosi pikkutarkkoja ne liikkeet, mutta sitten taas toko on niin jotenkin mun oma fiilis on, ja nyt jos siellä on joku niin kuin true tokoharrastaja, niin saa kertoa, että onko tämä mun fiilis yhtään oikein, mutta musta tuntuu, että siinä vaaditaan niin kuin koiraa tiettyjä ominaisuuksia vahvemmin, että niin kuin toko olisi sen niin kuin koiralle sopiva laji, et, koska siihen kuuluu niin paljon sellaisia aika noutoa ja kaikkia tällaisia niin kuin spesifejä asioita. Tai siis mun on tosi vaikea kuvitella, että mä olisin Lakin kanssa koskaan pystynyt harrastamaan tokoa, kun se vihaa tyyli asioiden suuhun ottamista sillään, niin kuin, jos se yrittää niin kuin treenaa siihen. Et, en mä tiedä, jotenkin semmoinen fiilis vaan mulla on vähän. Mutta tosi siisti laji, ja musta on ollut siistiä nähdä just jotain paimenkoiria, jotka selkeästi niin kuin palaa sille niille tokoliikkeelle, ja niillä on se niin semmoinen keskittyminen ihan hurjaa, mitä siinä näkee. Tuli myös toinen harrastusaiheinen kysymys, että entä Nosework vai Aksa?
Tämäkin on vähän jotenkin hankala. Ollaan molempia harrastettu Naminkaa ja molemmat on kyllä ollut meille tosi mieluisia harrastuksia, mutta ehkä mä valitsisin kuitenkin sen Nosen, koska sitä pystyy kuitenkin taas sit niinku kaikkien koirien kanssa harrastaa. Toisin kuin agilitia, ja sitä pystyy harrastamaan kotona tosi helposti.
Mäkin valitsisin kyllä Noseworkin. Mun yksikään koira ei soveltuisi agilitiin, koska mulla on ortopedisesti vähän ongelmaisia koiria, niin agilitia, mä en ole koskaan harrastanut yhdenkään koirani kanssa agilitia. näistä syistä juurikin hyvin pitkälti, mutta nouseworkia on sitten taas kaikkien kanssa ja ehkä ottaisin sen.
No kyllä molemmat ihan tosi kiva olla, ei munkin mielestä kanssa, että mä pitkään nouseesta mietin silleen, että hän tylsää tai tämmönen vaan niin kuin, että mitä, eihän mulla ole sitä mitä osaa aika arpaa, mutta se oli sittenkin ihan sairaan siistiä, kun me ollaan Lakin kanssa käyty parilla kurssilla ja sit itseksemme niin kuin vaan silleen treenailla tunnin, se onkin ihan sairaan siistiä se koiran seuraaminen nosessa, että mitä se tekee ja näin, että nimenomaan se, että pitää itse vähän niin kuin erottautua siitä hommasta, mutta mulla on siis tosi sweet spot agilityin ja mä haluaisin ihan hirveästi harrastaa agilityä, jos mulla olisi vaan siihen sopiva koira ja näen varmasti, että joskus tulevaisuudessa toivottavasti se on mahdollista, mutta eihän sitä koskaan tiedä ja Aksassahan on just näin vähän ongelmana se, että se vaatii sit koirat fysisesti niin valtavasti, että et mä en ainakaan koe, että mä pystyisin koskaan harrastaa Aksaa sellaisen koiran kanssa, että mikä ei niinku, jos sillä olisi jotain fyysisiä rajoitteita. Flexistä me ollaankin puhuttu jo parissa eri jaksossa, mutta koska kertaus on opintojen äiti, niin valitsitteko te Flexin vai hihnan kautta liinan?
Ai, taas tämä ihan Flexi-keskustelu alkaa. No ei. Joo, siis no, en ole itse Flexin ystävä, joten valitsen hihnan kautta liinan.
Joo, mähän käytän Flexia joskus kyllä tuolla, missä me kuljetaan, niin jos mulla on vaan yksi koira mukana. Mutta valitsen hihnan tai liinan siitä syystä, että en pysty hallitsemaan montaa koiraa Flexeissä, mulle ei riitä kädet.
Mm. Ja me ollaan puhuttu tosiaan tästä aiheesta ainakin tuolla lenkkietikettijaksossa ja sitten mun mielestä myös jossain nyt tuoreemmassa jaksossa. Ja sitten tiedän, että on kanssa puhuttu koiran kehonhuoltojaksossa Flexin niin kuin negatiivisista puolista, mutta mä siis itse käytän Flexia aika paljon, että kun me asutaan täällä, missä on aika vähän törmätään niin kuin ihmisiin kuitenkaan lenkeillä tai pystyy ottaa tosi paljon tilaa ja Laki on niin kuin koen tosi hyvin hallinnassa lenkeillä ja näin, niin mä käytän Flexia siis tämmöisillä pissalenkeillä tosi paljon. Se on musta kätevä mesin yöllä, kun kävelen, niin mun ei tarvii miettiä sitä niin paljon, vaan mä voin ihan rauhassa kävellä. Mutta mä näen siinä Flexissä just ongelmana sen, että se ei kauhean hyvin sovellu sit mihinkään muunlaiseen lenkeilyyn kuin just siihen, että sit taas mä koen sen myös tosi vaikeasti käytettävänä, kun jos tulee vaikka jotain yhtäkkiä tilanteita tai sitä pitäisi niinku saada nopeasti lyhennettyä tai muuta, niin jos mä en lenkkeile sellaisessa paikassa, että mä pystyn ottaa vielä rajattomasti etäisyyttä kohteisiin tai kiertämään tai tiedän, että on tosi rauhallinen kellonaika, niin sit mä en kyllä ikin käyttäisi Flexia niinku sellaisissa tilanteissa. Siinä on vaan niinku liikaa riskejä ja sit tosi ongelmia.
Niin. Kyllä mä ehkä just kans jossain maalla voisin käyttää Flexia esimerkiksi Maxilla, mutta ainakin nyt tossa nykyisessä ympäristössä, missä me asutaan Helsingissä tommosessa lähiössä, missä on kuitenkin sit paljon muita ulkoilijoita ja pyörii ja rusakoita, joihin esimerkiksi Nami reagoi tosi voimakkaasti, niin sitten just se, että jos mulla olisi Naminkaan vaikka Flexi ja sitten se yhtäkkiä sinkoo jonkun rusakon perään ja sitten se Flexi kimpoo mun kädestä, niin se on aika iso turvallisuuskysymys myöskin.
Mm, kyllä. Että tälleen jos valitsee niin kuin Flexi vai muu vaihtoehto, niin kyllä mä en valitsisi sen muu vaihtoehdon, koska se vaan soveltuu paremmin kaikkiin muihin tilanteisiin. Mutta sitten hihnassa, niin materiaalina grippi vai biotane?
No, mä oon ollut aikaisemmin gripin puolella, mutta nyt itse asiassa aion hankkia koirille biotane hihnat seuraavaksi, koska oon kuullut niistä aika paljon hyvää palautetta.
Joo, mä voisin melkein sanoa päinvastoin. Siis mulla on biotane liinoja ja hihnoja tosi paljon ja ne on ihan superhyviä ollut meillä käytössä. Mulla ei ole siis mitään pahaa sanottavaa niistä ja varsinkin kun meillä on tommosia koiria, jotka rypee kaikki ojat ja lenkkeilee kaiken maailman kurakeleissa ja on aika likaisia monesti, kun tulee lenkiltä kotiin, varsinkin muuan bambikoira, niin ne on niin helppoja ne biotanet, kun ne vaan käyttää kraanan alle ja ne on ihan kuin uusia. Mutta sitten mulla oli kädessä yksi tämmöinen pitkä grippiliina yksi päivä, niin se käsituntuma oli ihan hirvittävän miellyttävä. Ja mä just itse asiassa mietin, että pitäisiköhän hommata kokeeksi yksi grippihihna tai grippiliina meille. Kumpikin vaihtoehto on mun mielestä tosi hyvä.
Mm. Niin, ehkä just jos miettii tota niinku niitten huoltamista ja puhtaanpitoa, niin varmaan just se biotane on kyllä siinä mielessä tosi hyvä.
Joo, olen tykännyt biotanesta, kun se ei sillain polta, niin kuin esimerkiksi joskus, mitä nyt kesällä vaikka kun vähissä vaatteissa tuolla shortseissa tai siis muissa, en niin kuin sitä tarkoitan.
Kuulosti kieltämättä vähän tuota. Tässä Nina leikki.
Leena samalla vähän tämmöiset omat jutut. Mutta tota, jos on vaikka polvitaipeet niin kuin paljaana, niin joskus on hihna voi tehdä, jos koira menee siitä yli, niin polttaa sellaisen. Niin mä en ole huomannut, että biotanen kanssa kävisi esimerkiksi tollaisia, että ne tekisi tommosia palovammoja tai hiertymiä.
Joo, grippihän on siitä kyllä tosi paha, että jos tolleen käy, niin se kyllä tekee aika pahat naarmut.
Joo, ja koiralla sama, jos se vaikka jäisi jonnekin nivusiin tai muuhun, niin noista biotaneista ei ole koskaan tullut mitään.
Joo, mä käyn huomannut. Meillä on siis tällä hetkellä käytössä lähes pelkkää biotanea sen Flexin lisäksi. Ja mua on siis viehättänyt vaan se helppous just, koska mä tykkään sitten taas lenkkiä aina todella pitkillä hihnoilla. Et mun mielestä 3 metriäkin on periaatteessa liian lyhyt, että mulla on aina tosi pitkiä hihnoja. Niin sitten se väkisinkin laahaa aika paljon maassa aina. Ja sitten mua ei niinku yhtään haittaa sen. Musta just kiva, että laki voi ottaa niin paljon tilaa kuin se haluaa. Ja yritän aina tarjota sille sitä, että nimenomaan sen ei tarvitsisi kiristyä sen hihnan. Ja sitten biotanen kanssa on vaan just niin paljon helpompi, koska se on niin helppo puhdistaa. Ja se ei mene myöskään niin äklönesin märäksi.
Ja se ei tee solmuja kauhean helposti. Ei taas, kun on tommonen jälkiliina, niin sehän on niinku solmuu solmun perään melkeinpä. Kun se tuolla laahaa, mutta noista biotanet, niin ne ei...
Ei meikään. Joo. Totta. Mut mulla ei ole itse asiassa grippiä koskaan ollut itselläni. Ja mä oon kanssa hypistellyt kyllä pari ja on tuntunut tosi ihan niitä, kun on niin kevyitä. Niin mä oon kyllä kans välillä ehkä on tullut semmoinen, että pitäisikö testata semmoiseen niin kuin arkikäyttöön vaikka esim. Semmoiseksi niin kuin city-hihnaksi, mitä voisi ottaa, niin kuin, kun se on just niin kevyt. Että biotanes ehkä näe semmoisena ainoa, mikä välillä ärsyttää, on se, että se painaa aika paljon, jos on semmoinen vähän niin kuin leveämpi hihna esimerkiksi. Ja sitten jos vaikka on monari, että siinä on oikeasti useampi lukko, niin että sitten se on tuntunut, kun on tommoinen pieni koira, tai no, pieni, mutta siis 15-kilonen koira, niin sitten välillä se tuntuu semmoiselta niin kuin suhteettoman. Mutta sitten mä oon kanssa ehkä miettinyt, että pitäisi olla vähän ohkaisempi, voisi ehkä riittää kansalakille, mutta...
Niin. Mutta kumpikaan ei ole mun mielestä huono vaihtoehto. Voisin käyttää siis kumpaakin.
Joo.
Kyllä. No, palkkauksessa, niin kumman te valitsitte mieluummin, nami- vai nelupalkkauksen?
Mä käytän huomattavasti enemmän namipalkkaa, joten vastaa sen. Mun mielestä lelupalkassa, jos sitä käyttää oikein ja kenelle se sopii, niin ei ole siis mitään pahaa. Ja esimerkiksi Bambi tykkää tosi paljon lelupalkasta, elle hetkittäin. Mutta näin niin kuin... Jos lenkkeilee vaikka 4 koiran kanssa, niin se namipalkka on kyllä helpompi kuin se, että mä kaivaisin kaikille lelut tuolta mun taskuista, niin vastaan namipalkka.
Joo, sama juttu mulla. Kyllä mä käytän namipalkkaa ihan siis 99%. Että koen, että se on aika helppo ja toimiva. Motivoi myös hyvin kyllä omia koiria. Että naminkaan mä saatan käyttää lelupalkkaa sit niinku... vaikka sisätiloissa, jos me vaikka niinku harjoitellaan jotain.
Ja lelupalkka on hyvä, jonkun koulutustuokin on loppupalkkana, niin. Että sen voi jättää koiralle. Koira saa sitten niinku purkaa sen tilanteen siihen, vaikka vähän pitkäkestoisemmin siihen leluun.
Joo, ja siis jo käsittelytilanteiden jälkeen myös esimerkiksi, jos me leikataan kynsiä naminkaan, niin nami saattaa siitä niinku, jonkun verran kerätä kierroksiin, niin sitten sen voi purkaa sitten sen leikkimällä lopuksi sitten myöskin hyvin.
Mulla vähän semmoisena tavallaan turvapalkkana lenkeillä monesti Bambille mukana toi pallo tai joku muu. Ja mä käytän siis namipalkkaa ja mä paljon teen myös sit semmoista, että mä niin kun palkkaan vaikka maahan, että mä heitän useamman namin, milloin sit koirat voi laskea kierroksia vähän siihen haisteluun ja tilanne menee ohi. Mutta jos meillä on ollut joku tosi kiihdyttävä tilanne, niin Bambi saattaa turhautua sen tilanteen jälkeen, jos ei se pääse nopeasti sinne hajulle tai muuta, niin siihen auttaa se, että mä palkkaan sen lelulla ja se kantaa sitä ja se purkaa sen tavallaan sen tilanteen siihen, että hän kantaa sitä palloa. Ja sitten tiputtaa sen itse, kun ei enää tarvii sitä, niin se on ollut kyllä siihen hyvä.
Joo.
Joo, meillä kyllä kans namipalkka on pääasiassa käytössä just arjessa, niin kuin arkitilanteessa, että jos kun tarvii palkkaa, koska koen, että Lakilla on ehkä ollut etenkin, no se on ollut vähän sitä haastavaa, että kun se on kokenut, että jos se on liikaa stressiä tai jotain niin, että alun perin se ei voinut syödäkään silloin, mutta nykyään laki kyllä syö ihan jokaisessa mahdollisessa tilanteessa, mitä ikinä voisi tulla vastaan. Mutta että sille se leikkiminen on vaatinut aika semmoisen tietyn mielentilan, että se pystyy leikkimään. Mutta sitten mä sain itse asiassa niin kuin just kun silloin, kun on treenattu, varsinkin se vähän mitä ollaan treenattu, olisin maksaa lakin kanssa silloin vielä, kun sitä tehtiin, niin silloin siinä esimerkiksi koen sen tosi hyväksi, että kun on muutenkin aika semmoinen niin kuin, vähän sitä vauhtia ja sellaista, niin että tuntui, mulle tuli semmoinen fiilis, että Nami ei niin kuin jotenkin oikein tyydyttänyt sitä sen, niin kuin, että kun se oli tehnyt jotain, niin sitten se vähän sanoi, tässä on nyt jotain Namia, se ei niin kuin tavallaan jotenkin palkkautunut siitä kauhean hyvin, niin sitten lelu toimi siinä tilanteessa esim. Tosi paljon paremmin vaikka hallissa, missä laki on paljon rennompi vaikka kuin ulkona esimerkiksi.
Kyllä.
Okei, vakuutus vai säästökassa? Tässä voisi varmaan olla no, myös kolmas vaihtoehto, eli ei mitään.
Ei mitään. Mulla on tästä itse asiassa kyllä sillain itseni kohdalla aika selkeä mielipide, että säästökassa. Vakuutukset on mun mielestä sillain monimutkainen asia, että mä en ole kokenut, tai mä oon kokenut, että mun on ollut vaikea saada vakuutuksesta haettua niitä korvausrahoja, että sit on jotenkin aina johonkin tullut jotain ongelmia, että sitä ei ole korvattukaan ja muuta. Ja koska on 4 koiraa, niin mä oon laskenut, että mulla menee vuodessa vakuutuksiin niin paljon niiden kohdalla rahaa, että jos mä laitan sen kaiken rahan, mitä mä niihin vakuutuksiin laitan, niin säästötilille koirille, niin kyllä mä sillä jo aika monta eläinlääkärikäyntiä teen.
Joo. Vakuutukset on joo vähän semmoinen, että vaikka sulla olisi se, niin kyllähän sä todennäköisesti tarvitset sen säästökassan tai jotain rahaa, koska vakuutukset ei todellakaan kata kaikkia terveysjuttuja.
Ja sitten niissä on kuitenkin se katto on mun mielestä kohtuu pieni, on, mikä on, että jos koira sairastaa tosi paljon tai tarvii paljon leikkauksia, niin se tulee aika nopeasti se maksukatto täyteen.
Totta.
No, vakuutus on ollut meille ihan superhyvä ja mulla on kyllä aika vahvasti sellainen, että okei, että sit jos, no nyt meillä siis, meillä lakilla katkesi sen, vakuutus oli 10-vuotiaaksi asti, se katkesi meillä keväällä se viimeinen vakuutuskausi, eli nyt sitten taas ei ole ja siinä on itselle henkisesti vähän totuttelemista, mä huomaan, että tuli aika paljon sellaista niin kuin tiettyä stressiä, että meillä on vakuutus korvasi ihan superhyvin lakin elämän aikana lähes ihan kaiken, mitä sille on koskaan jouduttu tekemään, mutta mainittakoon, että laki on ollut todella terve ja se on vaatinut hyvin vähän, niin kuin meillä ei ole esimerkiksi siinä ollut mitään leikkauksia tai mitään tehohoitoa tai mitään muuta tällaista, joka sitten helposti esimerkiksi vakuutuskattoa niin kuin täyttää, että mehän ei ole koskaan päästy lähelläkään vakuutuskaton täyttymistä tai muuta, mutta meillä oli myös aika hyvä vakuutus, hyvän hintainen, hyvät omavastuut ja me saatiin tosiaan sillä niin kuin korvattua sellaisia asioita, mitä mä en siis uskonut edes, että menisi vakuutukseen läpi. Ja esimerkiksi kaikki niverikon toteamiset ja diagnosoinnit ja tutkimukset, RTG-kuvat, Libral-pistokset, meillä meni kaikki vakuutukseen. Että se oli kyllä oikeasti todella merkittävä summa, mitä me ollaan siitä saatu. Ja nyt tosiaan, kun sitä ei ole, niin tämä tämmöinen oma henkinen puoli on vähän silleen kyllä niin kuin tuntunut silleen, että okei, sossa, että nyt jos tulisi jotain akuuttia, niin onko mulla oikeasti varaa kattaa, niin kuin tämä joo on mulla, mutta että apua, onpa iso lovi, jos nyt tarvii tehdä jotain, että se toi niin kuin mulle sellaista henkistä turvaa, että se oli siinä. Toki varmasti, jos mä olisin säästänyt niin summat, niin oltaisiin voitu saada ehkä parempikin, mutta mä en ole ihan hirveän hyvä myöskään säästämään. Ja sitten toki kun on muita isoja kuluja, esimerkiksi asuntolainoja ja muita, niin sitten jotenkin ehkä se, mä maksan mieluummin siitä henkisestä turvasta, että on se joku tuki.
Joo. Mullahan on Namille kans vakuutus, mikä on ollut kyllä hyödyksi niin kuin siinä ihan ekankin vakuutuskauden aikana, niin siitä olikin hyötyä, koska on tommonen Häsellä Ahmatti ja Labradori, jolle voi käydä kaikenlaista, niin koen, että oli niin kuin hyvä, että meillä on se vakuutus ja aion sen kyllä pitää Namilla. Mutta sitten mä mietin kanssa nyt tämän päivin kohdalla, että otanko hänelle vakuutusta vai en. Mä en ole nyt ihan hirveästi tutkinut itse asiassa niitä eri vakuutusyhtiöt, mitkä reskuja koiralle ylipäänsä antaa vakuutusta ja millaiset ne vakuutusehdot on, mutta jos löydän jonkun hyvän, niin todennäköisesti otan kyllä Päivillekin vakuutuksen, mutta kyllähän sitä rahaa pitää sit silti niinku olla sillään säästössä.
Kyllä. Joo, tämä on kyllä moniaalinen kysymys. Ja sitten just toi, mitä Ninakin mainitsi, että sit jos on monta koiraa, niin kyllähän se aika hullu hinto joutuu sit vakuutuksesta pullittaa vuosittain. Mm. Se ei tietenkin tällä yhden koiran kohdalla.
Mä varmaan ottaisin vakuutuksen, jos mulla olisi vain yksi koira. Ja Bambillahan on ollut vakuutus, koska se on ollut elänyt myöskin ainoana koirana. Me ollaan tosi vähän jouduttu sitä vakuutusta käyttää ja nyt itse asiassa meillä on ollut paljon sairastelua, mutta sitten on vakuutus kuitenkin sit katsoa, että esimerkiksi Bambin lonkkavika on tavallaan perinnöllinen asia, niin siihen liittyviä asioita ei korvata ja oikeastaan kaikki meidän eläinlääkäriasiat on siihen liittyviä, eli mikään ei mene sen vakuutuksen puitteisiin. Mä oon kuitenkin pitänyt sitä siksi, koska Bambi on vauhdikas, niin mä ajattelin, että jos me joudutaan johonkin isoihin leikkauksiin tai muihin, jos se satuttaa itsensä metsässä tai muuta. Mutta itse asiassa mä irtisanoin vakuutuksen hiljattain, koska kun Bambi tosiaan sairasti, oli selkäongelmaa ja oli jalkaongelmaa ja kaikkea, niin todettiin vaan silloin ortopedin kanssa, että Bambi ei mene enää isoihin leikkauksiin. Jos jotain tapahtuisi, niin ennuste on toipumisen kannalta huono, niin otin vakuutuksen pois, koska se ei enää palvele meitä niin kuin tässä tilanteessa.
Niinpä. Mutta hyvää pohdintaa ja voin kyllä tästä tosi hyvin ymmärtää ne kaikki eri puolet tästä, että vaikeita näistä tietää, niin kuin itsekään mitä valitsisi. No entä sitten pitäisi hoitotoimenpiteistä valita, niin kynsien leikkuu vai hampaiden pesu?
Jos Bambi vastaisi tähän, niin Bambi vastaisi hampaiden pesu, koska se rakastaa sitä hammastahnaa. Mun muut koirat vastaisi kynsien leikkuu.
Mutta että mitä sä vastaat?
Niin, mä en tiedä mitä mä itse vastaan. Mä ehkä vastaisin hampaiden pesu. Vaikka mä teen enemmän kynsien leikkuuta tavallaan, mähän pesen ehkä kerran viikossa koirilta hampaat. Pitäisi varmaan vähän useammin, mutta no joo. Kynsiä me leikataan tosi usein myös, koska me ei koskaan lenkkeillä asfaltilla. Niin meillä kasvaa kynnet aika nopeasti. Ja sitten kun niitä kynsiä on tosi tosi paljon, kun on 4 koiraa, niin mun mielestä se on tylsää se kynsien leikkaaminen, vaikka meillä ei ole mitään haasteita oikeastaan muiden kuin Rosetan kanssa vasta harjoitellaan sitä, että se pitää tehdä aina niin kuin yksi kynsi kerrallaan. Mutta ehkä se hampaiden pesu on jotenkin hauskempaa mun mielestä.
Mä en tässä sanoa niin vastaukset. Tämä on aika hauskaa, että jos vastaa, että mitä koirat valitsisi ja sitten mitä itse valitsisi.
Niin, me ollaan harjoiteltu kyllä huomattavasti enemmän kynsien leikkuuta ja siitä on tullut meille kyllä ihan kiva yhteinen juttu siitä kynsien leikkuusta, kun ollaan tehty sitä silleen osallistavasti ja omaehtoisesti ja koirat kyllä tykkää. No Maxi ei ihan niin paljon vieläkään siitä tykkää, mutta siis Naminkaan se on saatu tosi semmoiseksi kivaksi ja sujuvaksi ja se on ihan mukavaa puuhaa. Hampaiden pesu ei olla treenattu niin paljon, että se ei ole ihan niin mieluisaa kyllä koirille vielä. Mutta ehkä tälleen terveysnäkökulmasta, jos nyt lähtisi vaikka miettimään tätä, niin hampaiden pesuhan on siis todella tärkeä. Ja hammasterveys on koirille siis ehdottoman tärkeä juttu. Ja siitä ei vieläkään niin kuin tarpeeksi puhuta. Ei voi liikaa puhua siitä, miten tärkeää se hampaiden pesu koirille on, niin valitsen siksi hampaiden pesun.
Tässä on itse asiassa aika monta eri aspektia, mitä tämän kysymyksen voi tulkita.
Kyllä.
Mä vastaisin kanssa ehkä kynsien leikkuun, siis ihan mun omasta mielestä me ollaan kasvakin kaa treenattu se tosi kivaksi meidän molemmille, joten se on semmoinen sujuva kiva toimenpide ja on meille enemmänkin semmoinen yhteinen treenihetki, missä saa paljon herkkuja ja se on niinku semmoinen hauska juttu. Ja mä oon siis ruvennut lakin hampaita pesee vasta nyt hiljattain tällä alkuvuodesta, mikähän siis on todella myöhään ja tiedostan. Tai niin kuin mäkin oon ehkä vasta herännyt nyt siihen, että kuinka tärkeä se oikeasti on, mikä ehkä kuulostaa vähän silleen typerältä, koska on ollut koira kohta 10 vuotta ja jotenkin, että miten ei mukaan ole hahmottanut sitä, mutta mä oon elänyt aika semmoisessa, että no kyllä se riittää, että se syö luita ja näin. Mutta sitten nyt kun lakilla todettiin parodontiittia ja muuta niin oli pakko todeta, että no ei se riitä. Vaikka sillä on siis ollut kyllä ihan hyvät hampaat ja ei meillä ole ollut mitään niinku isoja ongelmia, mutta silti ajattelin nyt, että parempi myöhään kuin ei millaankaan, niin nyt ollaan sitten tämä vuosi pesty niin kun, sitten olen yrittänyt päivittäin, mutta joskus se on ollut ehkä joku toinen tai joku kolmas päivä, mutta siis kuitenkin niin. Siitä on tullut ihan kivaa kyllä, kun löydettiin lakille sopiva hammastahna ja hammasharja, niin se on selkeästi sille ihan miellyttävää. Kyllä, vaikka ei se nyt sille innoissaan tuu siihen hampaiden pesuun, niin kun se tulee kynsien leikkuuseen, että se on vähän sellaista, että aa, no, okei, no joo, tässä on nää, mutta se tulee kuitenkin ihan idea, ja sitten se on jotain hyvää tämä hammastahna, että no kyllä mä tätä tuolen, että no, en mä nyt ihan välttämättä ihan kauheasti tykkää, että sä sörkit siellä mun suussa, mutta se on niinku ihan fine, että toivottavasti saadaan sitten treenattua vielä kivempaa, niin se olisi niinku mukavampaa kaikille, mutta joten laki varmaan kyllä ehkä valitsisi kuitenkin kynsien leikkuun.
Joo.
Jos siltä kysytään. Okei, nyt tulee tämän päivän luovin kysymys. Siivoatteko te mieluummin oksennusta vai ripulia?
Puhutaanko tässäkin koiria vai ihmisten?
Apua, no mä sanon, että nyt puhutaan koirista, koska mä en haluaisi miettiä tätä ennätyspuolella. Vaikka niillä on varmaan tästäkin paljon tällä terveydenhoidossa, kun on työskennellyt, niin paljon kokemuksia, mutta...
Joo, ihmispuolella mun vastaus olisi selkeä tähän, mutta jätetään se arvailun varaan.
Joo, ei tarvitse ehkä keskustella siitä lisää. Mä voin nyt kertoa sen verran, että tota noin, niin, mä oon tässä ihan kuluneena viikkoina nyt niin kuin saanut sille oikeasti tutustua tähän myös semmoiset puolelta, että kun on sekoitettu, kun koira oli metsässä syönyt ihmisen sitä itseään ja sitten oksentanut sen. Ja tää niin kuin sai mut pohtimaan tätä asiaa uudelta kantilta. Joten nyt mä vastaisin ehdottomasti oksennusta, mutta jos pitäisi olla tämä ihmiskokko-oksennusta vai ripulia, niin sitä valitsin kyllä ripulia. Yhdistettynä ei, mutta mun mielestä koiran oksennus on niin kuin yleisesti ottaen aika semmoinen ok juttu siivota, että se on semmoinen niin kuin, se nyt on jotain kuivan muonaa, tai toki riippuu vähän, että mitä se koira on tosiaan syönyt, mutta että semmoinen aika niin kiinteä kasa, mutta jotenkin. Ja mähän olen tosi onnekas, koska mä en ole ikinä siis joutunut siivoamaan koiran ripulia. Ja silti mä vastaan näin, koska laki ei ole ikinä ripulannut sisälle.
Wow.
Mutta siis onhan se, se on ihan silleen nopea käsittää, että miten meillä ei ole koskaan ollut. Sillä on siis tosi teräs vatsa kyllä.
Joo, kyllä mä valitsisin sen oksennuksen kanssa ehdottomasti. Että on se ehkä silleen vähän miellyttävämpi kuin ripuli, varsinkin jos miettii jotain niin kuin matolta siivoamista, niin ei se ole ehkä ihan niin kiva sitä ripulia siivota.
Ja se haju on niin paljon, tai jotenkin mun mielestä ainakin aika paljon hirveä.
Joo, mä oon siis...
Ja siitä jää ehkä pidemmäksi aikaa leijumaan.
Niin, sekin.
Niin, mieluummin on siis joskus heittänyt mattoja ihan siis kokonaan pois silleen suoriltaan, kun alkanut siivoa niitä ripuleita siitä.
Mä tajusin muuten, että mä valehtelin. Laki on yhden kerran ripulun. Siis tälle, paitsi, että mä en ollut silloin kotona, vaan mun puoliso joutui siivoamaan. Sen takia mä en muistanut sitä. Tämä oli yksin olona siis tapahtunut, että mä menin vatsa sekaisin ja sitten roukkoja. Ja sitten mun puoliso oli tullut kotiin ennen puoli. Niin too bad.
Ja mulla ei kyllä hetkauta kumpikaan. Niin kuin ei rehellisesti tunnu missään. Ihan sama kumpaa. Mutta valitsen oksennuksen. Se on just ehkä se on kompaktimpi ja helpompi, ei hajuhaittoja yleensä. Mä oon siinä mielessä varmaan, mä en tiedä, onko tää ällöttävää, kannattaako mun edes sanoa, mutta kun näkee niitä miimejä netissä, että mikään ei herätä sua paremmin kuin se koiran oksennusääni, että pitäisi olla sellainen herätyskello, niin mä oon joskus havahtunut siihen, että joku koira oksentaa ja vaan kääntänyt kylkeä, koska meillä kun on noita koiria monta, niin joku käy syömässä se oksennuksen sillä aikaa, kun mä nukun, niin ei mun tarvista yöllä. Ja sit siinä aamulla niinku, mä näen, että mihin se on tullut, että sit se, mato, se on ihan sama pestessä matta yöllä tai sitten niinku, aamulla. Ja mä säästyn sitten ehkä vähän vaivalta myös siinä. Joo, ehkä mun ei olisi pitänyt sanoa tätä.
No, mutta tämä luvavakistoriin tuli ainakin nyt silleen todella annettava vastaus tosi monelta eri kantilta. Joten olkaa hyvä. No niin, me säästiin tähän loppuun nämä kaikista kuumimmat muutamat perunat, joten nyt tulee tällaista melkoisia kysymyksiä, joten get ready. Okei, no tämä ensimmäinen nyt ei ehkä ollut, tai en mä tiedä. Pentukoira yöksi viereen vai yksin eri tilaan?
Nyt jotenkin yöksi vieraan.
Niin, mikä ihme kysymys niin. Tämä on?
No mä oonkin vähän samaa mieltä. Mä pystyis ikinä eristämään mun koiraa varmaan yöksi siis, niinku meistä muista. Et toki mä ymmärrän sit sellaisia tilanteita, missä on esim. Jotain laumadynaamisia juttuja tai muita, missä niinku, tai voi tulla jotain tällaisia haasteita, niin totta kai silloin pitäisi pitää niinku, miettiä asiaa eri kantilta. Mä oon kyllä lähtökohtaisesti silleen, että joo, kaikki koirat vaan lähelle. Ja...
Joo, kyllä mä jotenkin ajattelen, että ainakin pennun kohdalla se on tärkeää, että se joutuisi koiraan sosiaalinen nukkuja. Se on sille tärkeää viettää aikaa myös sen nukkuvan ihmisen kanssa. Ja ehkä... joskus voi vielä törmätä sellaiseen, että jos koira nukkuu esimerkiksi ihmisen kanssa, niin se ei osaa nukkua yksin tai sitten sillä tulee eroahdistusta sen takia, niin se on täysin myytti ja urbaani legenda ja itse asiassa päinvastoin, että se saattaa jopa auttaa, että nukkuu sen eroahdistuneen koiran kanssa, niin silloin ehkä paremmin sitä kapasiteettia sit harjoitella sitä yksinoloa.
Joo, siis ei lisättävää.
Kyllä, pennut kaikki viereen.
Joo,
kyllä, ottakaa ne pennut sinne.
Meillä siis oli sellainen, että laki, aika monta vuotta niin laki opetettiin sille, että se nukkuu omassa pedissä meidän makuuhuoneessa siis öisin, ja sitten se sai aamulla tulla kyllä sänkyyn, mutta että silloin kun tylimuotettiin mun puolison kanssa yhteen, niin hän oli sitä mieltä, että me ei mahuta kaikki sänkyyn, mutta nyt se on kyllä muuttunut, että nyt yhtäkkiä laki kyllä nukkuukin tässä sitten sängyssä halutessaan. Hän valitsee kyllä joskus tai edelleen omaa petiä, vähän riippuen illasta. Mutta silloinkin niin mulla oli niin paha eroahdistus logista, että sen pedin oli pakko olla siinä ihan mun pään vieressä, koska mä olin silleen, että mun täytyy koko ajan nähdä laki, että se ei voi olla siellä sen kaukana. Joo, se oli ehkä enemmän musta riippuen kuin lakista. Tästä puhuttiinkin jonkin verran tuolla eutanasia-jaksossa, joka tehtiin vähän aikaa sitten, mutta tälleen niin kuin hyvin yksinkertaistettuna, niin mitä ajatuksia teille herättää, että kallis epävarma hoito vai koiran lopetus?
No tämä on aika vaikea kysymys mun mielestä. Mikähän se hoito nyt sitten olisi, mitä tässä tarkoitetaan? Niin, koska sekin voi olla monenlaista, että puhutaanko tässä nyt sit vaikka jostain
syöpähoidosta vai
niin, tai
isosta leikkauksesta.
Niin. Vaikea sanoa.
Vai sitten jostain pidempiaikaisesti jonkun niin kuin vaikka allergian hoidosta, mikä voi myöskin olla kallista ja epävarmaa.
Kyllä.
Ja niin, minkä ikäinen se koirakin on. Ja,
kyllä.
Vaikea.
Mä sanoisin, että tosi, tosi koirakohtaista, että kun tuossa viittasinkin, että Bambi on ollut sairaana, Bambilla epäiltiin siis tämmöistä hermopinnettä selkärangassa, sen lisäksi, että se lonkat oireili ja sillä oli aika voimakasta kipuoireilua ja olin jo itse niin kuin aika varma, että me ei tästä niin kuin enää nousta ja silloin ortopedin kanssa mietittiin sitä kokonaisuutta, että jos siellä selkärangassa esimerkiksi hermon puristuksissa siksi, että siellä on joku luunpala tai joku muu, mikä vaatisi esimerkiksi aika ison selkäleikkauksen, niin todettiin, että niin kuin Bambin ortopedinen kokonaisuus ja myöskin se, minkälainen Bambi on luonteeltaan, mitä haasteita, muita haasteita hänellä on, niin totesin siinä kohtaa, että en lähde. Se oli myös epävarma se toipuminen siinä leikkauksessa, jos olisi pitänyt tehdä, niin en lähde siinä kohtaa leikkaamaan. Ja edelleen, niin kuin, jos Bambilla nyt esimerkiksi tulisi joku muu iso leikkaus, niin koska silloin on heikkoja kohtia sen kropassa, niin valitsisin Bambin kohdalla siinä vaiheessa eutanasian. Mutta sitten taas, jos mä nyt mietin vaikka pottua, kenelle ei ole mitään diagnooseja, niin sitten... jos pottu nyt vaikka jäisi auton alle tai sillä tulisi vatsalaukun kiertymä, missä on myös epävarma ja kallis leikkaus, niin todellakin leikkaisin. Todellakin tekisin kaiken.
Hyvin, hyvin vastattuja, hyviä pohdintoja. Kyllä olen niin kuin itsekin miettinyt, että siis just vaikka jos akuutti loukkaantumistilanne tai tämmöinen sairauskohtaus, mikä olisi niin kuin, mistä olisi kuitenkin se, olisi niin kuin jonkinlainen toipumisen mahdollisuus siis kuitenkin niin kuin koiralla, vaikka se hoito olisi epävarmaa, että totta kai komplikaatiot voi tulla, osa esimerkiksi leikkauksista, niin ei ole totta kai niin kuin sanottu, mutta että jos olisi tämmöinen akuutti tilanne, niin kyllä mä ihan varmasti lähtisin hoitamaan, jos just olettaen se, että toipuminen olisi realistista niin kuin siinä kohtaa, mutta sitten taas sit ehkä mulla itselläni se raja saattaisi tulla siinä, että jos, niin kuin koiran, että vaikka se niin kuin toimenpide menisi putkeen, niin että se koiran elämänlaatu kärsisi niin kuin radikaalisti sitten sen jälkeen, että niin kuin riski siihen, että se koira jäisi vaikka kelloon, mutta sen niin kuin tärkeimpiä asioita, niin kuin, että se ei pystyisi vaikka tekemään niitä, niin nämä olisi varmaan se kohdat, missä mä sitten itse niin kuin lähtisin eniten pohtimaan sitä, että onko niin kuin, se, haluanko mä niin kuin läpikäydä tätä ihan niin kuin koirankin vuoksi, ja onko tämä niin kuin sen arvosta. Ja sitten mä oon kyllä esimerkiksi tämmöisissä just jossain syöpähoidossa ja tällaisissa, niin mä en varmaan itse lähtisi, jos olisi vaikka nyt tämmöinen seniori-ikäinen koira, ja sitten, että jos koiralla olisi vaikka, että tiedetään, että saisi niinku vähän lisää elinaikaa tai näin, niin että mä kokisin ehkä itse. Toki mä myös tiedostan, että mun mielipide saattaisi olla hyvin erilainen, jos mä joutuisin siihen tilanteeseen, mutta mun fiilis nyt on se, että mä en tiedä, että niinku, olisiko se kellekään niinku, hyvä käydä sitä läpi. Tavallaan.
Sitten tässä koiran syöpähoidothan on aika lailla erilaisia kuin ihmisten syöpähoidot. Nehän on kevyempiä hoitoja kuin mitä ihmisille tehdään. Et niistä ei tavallaan välttämättä tule semmoisia, mitä me ehkä mielletään, niin kuin mitä vaikka ihmiselle syöpähoidoista tulee. Että ne ei ole niin kuin, tavallaan yhtä rankkasetti. Varmaan tilannekohtaisesti.
Niin.
Ja mainittakoon tässä siis, että Pampin kohdalla mä tavallaan valitsin epävarman ja kalliin hoidon, siis tästä huolimatta, että se ei ole leikkaushoito, vaan me lähdettiin kokeilemaan sitten niin kuin erilaisia lääkityksiä, lepoa, erilaisia niin kuin kuntouttavia muita toimenpiteitä, fysioterapia, osteopatia ja erilaisia kuvantamisia, millä on seurattu sitten tätä tilannetta, että kyllähän tässä nyt touhut on, niin jos toinenkin kesän aikana on mennyt tähän hoitoon ja silti tulos on epävarma. Tällä hetkellä meillä menee hyvin, mutta kukaan ei tiedä, että oliko tämä nyt vaan jatkoaikaa vai onko oikeasti niin kuin tilanne korjaantunut?
Niin, kyllä mä niin, en mieti ehkä just tuossa sitä niin kuin rahaa välttämättä niinkään tai sitä, että onko se jotenkin kallis se hoito, vaan ehkä just enemmän niin kuin sitä ennustetta just ja sitä koiran niin kuin elämänlaatua ja niin.
Niinpä.
Sitä toipumisen kestoa ja näin, että en mä niinku just maksii esimerkiksi laittaisi mihinkään epävarmalla ennusteella olevaan toimenpiteeseen.
Niin.
Mutta sitten taas Naminkaa tilannehan olisi sitten erilainen.
Niin. Kyllä, kyllä.
Tosi vaikea. Riippuisi niin paljon ehkä mikä hoito on kyseessä. Miettisin sitä ennustetta, että sanotaanko, että mä en kanssa laittaisi koiraa itseni takia sen takia, että mä en pysty luopumaan niin semmoiseen käymään läpi jotain mahdollisesti kivuliasta kuntoutusta, joka on pitkä, jos se on odotettavissa, että siitä on pitkä toipuminen, jos me saadaan sillä, niin kuin, jos puhutaan, niin kuin, että me saadaan sillä ehkä kuukausien jatkoaika tai joku tällainen, niin sit mun mielestä mun täytyy siinä vaiheessa kyllä ajatella sitä koiraa, että mieluummin sitten.
Niinpä. Ei ole helppo aihe.
Ei.
No entäs jos teidän pitäisi valita, että paljon haukkuva vai täysin hiljainen koira?
No mulla on kaksi aika hiljaista ja kaksi aika äänekästä koiraa. Ja mä tiedän, että mun puoliso valitsisi näistä ehdottomasti täysin hiljaisen koiran. Ehkä itsekin tykkään hiljaisuudesta, mutta ei se haukkuminen kyllä mua oikeasti haittaa.
Niin, no mutta tääkin on vähän silleen, että mikä on paljon haukkuvaa, niin. Kun sekin on vähän silleen, että keneltä sitä kysyy. Et ite mä ajattelen, että paljon haukkuva koira on semmoinen, joka niin kuin reagoi vaikka, jos miettii kerrostaloasunnossa, niin reagoi vaikka tosi paljon kaikkia ääniä, mitä tulee niin kuin ulkoa päin. Ja silleen haukkuu niin kuin oikeasti monia kymmeniä kertoja päivässä vaikka. Niin ehkä semmoisessa tilanteessa mä valitsisin mieluummin sen täysin hiljaisen koiran.
Mutta sitten taas haukkuminen on kommunikointi. Ja tavallaan parhaimmillaan se on ihan tosi hyvää vuorovaikutusta ihmisen ja koiran välillä. Mm. Koirahan voi ilmaista sillä haukkumisella tosi monia asioita. Mä ainakin niin kuin Bumpin haukkumisesta se osaa haukkumalla pyytää tosi monia asioita. Sillä on erilainen haukku, kun se ilmoittaa tulijoista tai kun sillä on pissahätä tai kun se haluaa ulkoa sisään. Mä tunnistan ne kaikki haukkumiset. Tai jos on unohtunut, mä oon unohtanut vaikka, että on ollut vaikka lääkkeenjakohetki ja mä oon jättänyt ne pöydälle ja lähtenyt tekemään tai muuta, niin myös se muistutushaukku, että hei, jäikö meillä jotain kesken täällä, kun odottaa, mä oon jo erilainen. Et siinä mielessä se myös helpottaa monia asioita.
Niin, kyllä. Joo, Maksi on kans tämmönen, niin kun, jota vois, joku voisi mieltää hänet kovaksi haukkujaksi. Ja Navi sit taas on semmonen, jolle nyt ei ehkä rodunkaan puolesta haukkuminen on hirveän tyypillistä. Mut Maksi kans tosi paljon kommunikoi haukkumalla, just niin kun hän kertoo, että nyt on ruoka-aikaa. Ja sitten ruoan jälkeen myös tää lääkkeen, joka niin, täytyy tulla kertomaan.
Onpa tehokasta tää teidän koirien kommunikointi. Siis mun on pakko vastata tähän, että koska Laki on ollut tosi kova vahtihaukkuja ja epävarmuushaukkuja silloin, kun asuttiin esim. Kerrostalossa tai myös niin kuin esim. Rivitalossa, ja että se on haukkunut kaikille äänille, se on haukkunut kaikille ikkunasta näkyville asioille, se, ja sitten myös tietenkin, kun sillä on ollut pelkohaukkumista ja epävarmuushaukkumista, niin mä koin sen valtavan raskaana silloin, kun mä asuttiin esim. Kerrostalossa, ja se niin kuin, vaikutti silleen mun elämänlaatuun todella huonontavasti se haukkuminen, koska mun mielestä myös sillä on aika iso merkitys, millainen se koiran haukku on. Siis, et joidenkin koirien haukku on sellainen, että se ei niinku silleen hirveästi häiritse. Mutta sitten esim. Lakin semmoinen niinku sairaan terävä, pienen ja ison koiran sekoitus, semmoinen niinku kurkusta tuleva niinku sairaan kova haukahdus, niin se menee niinku jotenkin niin sinne hermoihin niin silleen vahvasti. Ja sitten se, kun tällä 10 vuoden jälkeen saattaa heiva kahvit olkansa yli, kun pelästyy niin paljon sitä haukkumista, niin mua kyllä se visti edelleen ärsyttää haukkuminen. Vaikka siis mun mielestä on tosi ihanaa, kun Lakivek nykyään se haukkuminen on siirtynyt pois tämmöisestä epävarmuusjutuista enemmänkin sitten sellaisen kommunikoivan haukkumisen. Se on vaikka nyt ihan siis tällä kuluneena vuonna ruvennut yhtäkkiä viestimään ensimmäistä kertaa, että hän haluaa jotain haukkumalla. Se ei olisi koskaan haukkunut niin kuin muuten kotona. Että nythän yhtäkkiä saattaa tulla eteen sohvalle ja rupeaa haukkumaan, mikä on siis todella uusi tämmöinen käytös, mikä sillä on tullut vasta nyt niin kuin vanhempana. Ja yleensä hän haluaa siis ruokaa, mutta tai puruluita tai jotain muuta. Mutta se on siis taas ollut tosi hauska, ja se ei mulle mene yhtään hermoa sellainen esimerkiksi niin kuin tollaisessa tilanteessa haukkuminen. Se on musta aika hauska, ja mä oon ehkä vähän vahvistanutkin sitä, että hei, onpa kiva, mä tuun antaa sulle luun, että joo, vahvistan sitä varmasti itse. Mutta joo, siis semmoinen niin kuin vartiointihaukkuminen on kyllä raskasta kaupungissa.
On, joo. Ja joo, huomasin kanssa itse, kun mulla oli tuossa kotihoidossa tommonen pikkukoira, niin se oli tosi erilainen se haukkumistyyli hänellä sitten taas kuin Maksilla. Ja just se niinku haukkumisen korkeus, niin se meni kyllä kans itsellä niinku jotenkin paljon enemmän. Niinku kävi tonne hermoon se pikkukoiran haukkuminen ja ulvominen.
Sitten taas muistan silloin, kun toi Pottu vasta asettui meille taloksi, kun se pelkäsi ja oli sellainen näkymätön ninni, ettei hän halunnut tehdä itsestään niin minkään sortista numeroa, niin mä muistan, kun se ekan kerran alkoi haukkua, niin mähän melkein aloin itkeä siis onnesta, että se haukkuu, ja edelleen, kun se jotain haukkuu, niin se on maailman jotenkin, maailman ihaninta.
Niin, kyllä. Joo. Tämä on vähän myös moni äänen kysymys tämä, mutta kyllä jos mun pitäisi valita, niin kyllä mä varmaan ottaisin sen hiljaisen koiran.
Joo.
Kuitenkin, että ikä vähän silleen tuntuu jotenkin sydämestä vähän paskalta, anteeksi sanoa näin, mutta jotenkin kukaan on kuitenkin sitä mieltä, että haukkuminen on osa koirien kommunikointia, mutta jos nyt näistä kanssa pitäisi valita, niin silleen ehkä meidän oman elämän ja ihmisyhteiskunnan puolesta, niin silti valitsisin ton.
Mä luulen, että mäkin varmaan kuitenkin ehkä, koska en tykkää niin paljon hiljaisuudesta, mutta...
Niin, ja onhan tuossa varmasti semmoinen biologinen tausta meillä ihmisille, että kovat äänet niin kuin aiheuttaa stressireaktion meissä niin kuin väistämättä.
Niin, kyllä.
Että se on semmoinen sisäsyntynä juttu kuitenkin.
Kyllä. Okei, meillä on 2 kyssäriä jäljellä. Nyt tulee taas vähän tämmöinen paha, että... Okei, koira, jolla tosi paha eroahdistus, vai jonka purukynnys on todella matala?
Jaa.
Mä pikkasen modasin tätä kysymystä. Sanoin tehdä siitä vähän vaikeamman, mutta alkuperäinen kysymyksen asettelu, että oli tosi paha eroahdistus tai todella haastava käyttäytyminen, mutta se oli musta vähän semmoinen vähän ehkä abstrakti, niin mä modasin tätä nyt vähän tämmöiseksi.
Ehkäpä mä ottaisin sen eroahdistuksen kuitenkin mieluummin. Ihan ehkä silleen turvallisuussyistä myöskin, mutta sitten koen, että kuitenkin eroahdistuskin on, tai nyt kun sitä on niin kuin opiskellut enemmän itse, niin sekin on kuitenkin semmoinen koulutettavissa oleva homma. Ja toisaalta musta olisi ihan mielenkiintoista kouluttaa myös semmoinen pahasti eroahdistunut koira. Mitä sulla on varmaan varovainen, mitä toivoo?
Niin, sulla on saada tulossa ihan just taas yksi
niin, koira. Niin, ei voi tietää.
Niin, mä mietin tässä kanssa, että vastaanko eroahdistus. Koska just siitä, että kun paljon sitä tekee työkseen niin kuin eroahdistuneiden koirien kanssa juttuja, niin se mielenkiintoinen aspekti siinä. Ja näin, mutta sitten itse asiassa aloin miettiä, että mullahan on yksi koira, kenen purukynnys on tosi matala. Ja niin on Sanja, sullakin kyllä ollut.
No, joo,
Maksillahan oli hyvin matala silloin alkuun, kun tuli. Ja se ei itse asiassa aiheuta ongelmia, kun sen asian tiedostaa ja tietää, niin kuin mikä triggeröi ja on osannut elää senkaan, niin ehkä vastaisin sit kuitenkin sen koiran, jonka purukynnys on matala. Koska sitten taas se eroahdistus mun elämäntilanteessa, kun paljon joudun ravaamaan tuossa pihalla ja hoitaa muitakin eläimiä, niin aiheuttaisiko se sitten kuitenkin enemmän ongelmia? Vaikea sanoa. Voin ottaa kumman tahansa.
Niin, ehkä tässäkin vähän se, että mihin se sitten kohdistuisi niin. Se puraaminen, että kehen, että kohdistuuko se just muihin, niin kuin, muihin perheen koiriin ja ihmisiin vai johonkin vieraisiin, niin kuin, että onko se joku tietty, että en mä kans koe, että semmoinen vieraisiin kohdistuva on mikään ongelma, niin kuin. Että en mä nyt edes muistanut, että
mulla on kyllä perus, kun puhuu teidän kanssa jostain tämmöisestä aiheesta, niin se on sitä. Joo, meiltä löytyy, että kaikkia ongelmia löytyy ja ei haittaa mitään elämää.
Siis mulla on ollut siis just niinku myös se mun eka koira, hänellähän silloin, kun hän tuli mulle, niin se purukynnys oli matala. Mutta että se on niinku tavallaan mulle tuttu juttu. Eroahdistunutta koiraa mulla ei ole koskaan ollut, mutta mullahan on siis todennäköisesti tulossa loppuvuodesta eroahdistunut kissa, katsotaan. Se voi olla sitten mielenkiintoinen matka.
Tämä oli musta se haastava kysymys. Ja, niin kun voisin koen, että mun elämäntilanteeseen tavallaan niin eroahdistuksen työstäminen olisi aika niin kun suurimmaksi osaksi aika ok, koska mä teen itse työtä tällä hetkellä tyyli pelkästään kotoa ja sitten taas meillä on mun puolison kanssa aika erilaiset niin kuin ajat. Että me tavallaan, että meillä on tosi usein joku kotona tällä hetkellä lähes koko ajan. Sitten toki jos se koira olisi sellainen eroahdistus, että se on pelkästään muhun, mikähän mä ymmärtän, että eroahdistuksessa on semityypillistä se, että se niin kuin, on vain se yhden ihmisen niin kuin pois lähtö, joka voi triggeroida sen, niin se olisi sitten taas vähän isompi haaste kyllä, kun tekee myös aika paljon kaikkea, että kyllähän se vaikuttaisi elämään tosi paljon, mutta sitten taas sanoisin kanssa, että mulla riippuu aika paljon sen koiran muusta luonteesta, että sitten taas jos olisi sellainen muuten niin kuin esimerkiksi reipas ja sosiaalinen ja se tykkäisi niin kuin lähteä vaikka mukaan eri paikkoihin, niin sittenhän se ei olisi ihan yhtä iso ongelma, koska mä aika paljon menen sellaisiin paikkoihin, mihin mä voisin ottaa koiran mukaan. Mutta sitten jos esimerkiksi kombo, että se koira on eroahdistunut ja pelokas, niin sittenhän se aiheuttaa heti paljon enemmän haastetta, että et jos sitä ei voi ottaa mukaan eikä sitä voi jättää kotiin, niin kyllähän se on varmasti ihan sairaan rankkaa, siis sellainen eroahdistustilanne.
No kyllä, ihan varmasti, joo.
Ja sitten taas mulle ei ole henkilökohtaisesti myöskään mitään kokemusta siitä, että koira niinku puris, että jollakin on silleen näykkinyt ja tämmöistä, mutta en nyt koe sitä niinku samaksi asiaksi, mutta silleen mä en myöskään ihan tiedä, mihin ryhtyisin, jos lähtisin siihen, vaikka niin kuin, toki just jos olisi tiedossa, niin sittenhän sitä olisi helpompi työstää tai tiedostaa.
Nämä on siis niin kuin, tällainen kouluttajana, niin tavallaan kaksi nämä esimerkkiongelmat on kyllä sellaisia, mitkä kuormittaa ihmisiä varmasti jos uskallan sanoa näin, niin ehkä jopa eniten, että se ahdistus aiheuttaa ihmisissä kyllä tosi voimakasta ahdistusta, ja mä ymmärrän sen 100%, koska se on tosi, tosi rankkaa, ja se koulutus voi tuntua tosi pitkältä. Mutta samoin myös sit koira, joka on vaikka purru, niin se aiheuttaa kuitenkin aika paljon sellaista sosiaalista häpeää, ja saattaa aiheuttaa pelkoa niin siis vieraisiin ihmisissä, kun siinä omistaisi itsessäänkin. Omaa koiraa voi pelätä, ja se on kyllä rankkaa, että se, että me nyt Sanjan kauttiin silleen, no meillä on molempia ja niin näin niin ollut, ja ei mitään, että kumpihansa käy, niin ei tarkoita sitä, että me vähäteltäisiin tätä, koska ne on, ja siis kyllä varmasti, jos niin kun, nyt olisi tämmöinen akuutti tilanne oman koiran kanssa, niin voisi olla eri äänikellossa, koska kyllä se on rankkaa, kun sitä arkea elää, ja kyllä se työ, mikä siinä joutuu tekemään, niin on aika iso työ.
Kyllä.
Joo.
No okei, okay. Nyt tulee viikkoa todella tärkeä kysymys tähän loppuun. Koira sohvalla vai ei?
Missä se sitten on, jos se on sohvalla?
Niin kysypä vaan.
Niinpä. Niin siis tässä sun sohvalla esimerkiksi, Stefani, on vähän orpo-olo nyt, kun meillä on meidän tukikoira lakia täällä tänään.
Niin, se on totta. Laki oli niin busy, että oli muuta menoa, en kerännyt äänityksiin. Joo, siis me ostettiin just meidän olohuoneeseen noja tuoli mun kaverilta, koska meillä on ollut aika ahdasta kolmisteen siinä meidän sohvalla, kun se on semmoinen niin kuin kolme istuttava. Ja sitten me Akselin kanssa istutaan siinä niin kuin päissä silleen, siististi, sitten Laki makaa siinä keskellä silleen, että se vie niin kuin kaksi paikkaa kolmesta, ja sitten me molemmat äänkäydytään sinne reunoihin. Ja nyt nojatuoli on vähän helpottanut, koska itse asiassa Laki on viihtynyt siellä aika paljon, tai sitten voi itse lähteä nojatuoliin ja näin, niin se on auttanut aika paljon. Mutta ehkä enemmän kanssa ollaan sillä linjalla, että ostetaan enemmän sohvia, että koira mahtuu sohvalla.
Isompi sohva.
Joo, niin,
kyllä. Mutta joo, kyllähän se on ihan parasta siis niin. Yhdessä niin kuin olla koirien kanssa sohvalla.
Läjässä.
Joo.
On se kyllä. Ihan siis niin kuin, joo, en voisi kuvitella.
Meillä on yksi sohva, mikä aiheuttaa yläkerrassa sitä, että Elle ottaa sen herkästi resurssiksi, jos me ollaan siinä yhdessä. Ja se aiheutti vähän ongelmia, että se saattaisi puolustaa sitä niin kuin muilta, sitä sohvaa. Niin me ratkaistiin se niin, että Ellelle ostettiin oma sohva sitten.
Ratkesko se sille?
Joo.
Hyvä.
Vinkkiä vaan kaikille sulle.
Why not, jos on tilaa, niin siis ehdottomasti. Hei, suurkiitos kaikille tosi hyvistä ja hauskoista kysymyksistä. Meillä on ainakin hauskaa äänittäessä ja tuli ainakin paljon, paljon tosi erilaista keskustelua ihan kaikesta. Mä tulin jakamaan nämä kaikki kysymykset myös storissa, niin että pääsette vastaamaan näihin. Niin tosi hauska nähdä, että onko meillä samantyyllisiä vastauksia. Niin ne löytyy siellä ja tallennan ne sitten myös koko kohtiin. Niin voitte sieltä tsekkailla, mitä muut on vastannut. Ja tulkaa tosi mielellään kertomaan oma mielipiteenne ja saa jakaa muutenkin, jos nämä herätti nämä meidän vastaukset jotain ajatuksia, niin feel free tulla mukaan keskustelemaan. Kiitos myös Nina ja Sanja, kun niin reippaasti vastailit näihin vaikeisiin kysymyksiin.
Ihan oli tosi hauskoja. Ei oikeasti ollut ihan helppoja kyllä.
Ei ollut kaikki ihan niin yksioikoisia, mutta oli kiva vastailla ja miettiä.
Kyllä, samaa mieltä. Ja hei, kiitos teille kaikille, jotka olette olleet mukana podin ensimmäisen vuoden aikana meidän kanssa tällä taipaleella. Kiitos kaikille, jotka olette laittanut viestiä, kommentoinut, jakanut, laittanut arvosteluita teidän käyttämän kuuntelupalvelun kautta. Se merkitsee todella paljon. Sillä on tosi iso merkitys mulle, koska kuuntelupalvelut suosittelee niitä podcasteja helpommin, jos ne on saanut paljon tähtiä. Niin jos ette vielä ole, niin arvostan super paljon, että käytte antamassa tähtiarvostelun. Ja kiitos myös, kun kuuntelette ja tuette podia myös jatkossa. Me jatketaan normaalin tapaan sitten taas ensi viikolla uuden aiheen ja uuden jakson parissa. Moi moi!
Moikka!
Moikka!
Mun nimi on Stefani Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.